Inselmu l-kom bieb, un il-għawkom għal-podcast kif aħna melkim.
Alright, grazzi.
Il-na ma jelta għaw daċċe, għabib tijaj.
Ej, għan sartajna bizzi għafna għafna.
L-dinja, palissa, palissa, skużawna għabib, imma etnejli aħna daċċe jim bizzi, jisaw mux daċċe jim bizzi għafna, l-għura din niprufaw, u kienem għafna minn batunna, x-sar minnkom u għek. Għadin niprufaw, nirprufaw, nirranġaw, biex jismu, pero ovvjament jidu tifmuna li aħna u kol dan namlu. Pala hobby u kol, jek nitkalmu maħkom, nġviri, eħni m-messjawkom aħna u kol. Miluċ kalli l-intervista fuq PM News u kol, nġviri kħet interessanti għafna, nħedġiġkom u kol biex tarawa. Kelli l-melkiem din id-darba jintervistani u kol, nitkallimna fuq diversi suġġetti interessanti għafna. U din id-darba u kol, l-lum għanna daċxejn affarijiet l-ġraw mux ħazin, ma nistawx.
Namlu
darba. Però nipprova li niġbru kemm jista' jkun dak li ġara li uħud mill-ikbar punti li ġraw. Nibda bl-ewwel waħda il-Ministru Byron Camilleri ħareġ nista' ngħid all out kontra Gordon Manxe fejn qal dan. Qed naqra fil-ġurnali li l-artist ieħor ġie mitkellem mill-pulizija wara kwarela oħra ta' Gordon Manxe. Nifhem li l-pulizija trid tikkunsidra r-rapport li jitluq quddiemha, imma m'għandix issir għodda f'idejn l-estremisti li jridu jgħonu u l-arti u l-liberta tal-ħsieb. Mal-kollega tiegħi Owen Bonnici ser inkun qed nara wkoll li jekk hemm bidliet leġizlattivi oħra li jistgħu jsiru, ovvjament dawn ħaw ikun qegħdin jagħmluhom, u l-Ministru Owen Bonnici l-istess ħaġa prattikament qal ġi rrapportat li artist ieħor qed jiġi mitkellem mill-pulizija u dan wara li Gordon Manxe reġa' għamel kwarela oħra. Ħankun konċiż u għall-punt, assolutament mhux aċċettabbli li nħallu lil min jabbuża mill-liġijiet tagħna biex jipprova jonħoq lill-artisti. Jiena naraħħa naqra hekk, ġifieri li inti għandek persuna li qed jitkellem, I mean qed jgħid l-opinjoni tiegħu x'jaħseb u ma jaħsibx, dan ġi majjar. Ma nistax nifhem kif ovvjament il-Ministru qed jitkellem f'isem il-ġustizzja, però nixtieq nisma' daqsxejn minnaħa tiegħek melki.
Jiena naraħħa xi ħaġa tal-biża li jkollok il-Ministri jitkellmu fuq każ partikolari. Mada, suppost, għazbis, jitkellem fuq dal-affajt, ħalli, m-għara l-kwinti jak iridu jirranġaw il-liġijiet, jgħidu smaħna minna dil-liġijiet, xderinna li ma kienx tajba. Għanta jibne jgħidu li daw il-liġijiet, għamlu għomu max kellhom il-preċer mill-NGOs fuq l-imbirek hate speech li vintaw, għax għallajbirek kollox għamlu hate speech, u l-qorti għallajbirek kull-jum kważi bxie kas ta' hate speech, minax għallilla kekk u maġbuxu ħassu għaffis. U liħor ħassu hekk, mala sorry, l-ewwel għamlu l-pudinu ma daw. Issa għax inqara xi ħadd li għandu ċertu saħħa fil-medja bħal ċertu bloggers jew kummedjanti jew whatever huma minn huma. U da Gordon Manxe, il-pastor.
Nixtieq ngħid li wieħed minnhom huwa jagħmel ħafna mill-programm li huma fuq TV hemm ukoll, ġifieri.
Mhux hekk. Volti li. Volti li jiena. Nemmen fil-freedom of speech, jien nemmen li ħadd m'għandu jtella l-ħadd il-qorti għax jitkellem, imma bir-rispett kollu li tagħmel liġi li tipproteġi lill-artisti biss. U n-nies xorta mhux ħadd ħallihom jitkellmu, mal-in temmen fit-tiranija. Waldri inti temmen li artist jista' joffendik, jista' jgħeddek għax daw anke jgħeddek issa qalu, waldri issa jien nerġa' ngħidlek jien għalija billi bil-kliem. Huwa differenti milli blatti jiena li jiena jinkwitani jekk xi ħadd jagħmel lat jiena mhux ħanejlu hekk jiena jgħidu nagħtux hija barra gnar. Għalija m'għandix m'hemmx hate speech, imma jekk inġib in-nies biex intuk xeba, hemmhekk iva, hemm problema serja. Issa daw, oġobhom għall-ajbierek. Naħseb ukoll bil-barka tal-Oppożizzjoni għax daw fejn il-Gvern ikun qed jagħmel ħażin jaqblu miegħu u fejn ikun qed jagħmel tajjeb ikunu bil-kontra, voldri xi ħaġa. Donnu ma nafx jiena bil-forsi li jdu jqogħdu fl-Oppożizzjoni. Flok il-Partit Nazzjonalista rikep il-karru, jgħidlu mela li jgħidlu aħna naqblu miegħek fuq il-freedom of speech imma jgħidu freedom of speech għal kulħadd. Mela għandni s-selettivi.
U meta bdew jgħidu asshole da prattikament il-kwistjoni kienet illi dan kien xeba n-nies jgħidu. daħen kolli għamel satirika u jajru asshole lil Gordon Manxia. Din niftakar jiena kien hemm żmien fejn kien isir Black Condition. U meta kienu jisemmu per eżempju lill-ministru partikolari jew xi ħaġa u kien jiddejja, kienu jafżaw lil Black Condition jgħidulhom isma'. Jifqu tnejku bija, jifqu nkollu semmu lin, jifqu qabdu magħna, insomma. U kienu jaqtawhom barra u kienu jisemmu politiku ieħor li forsi jieħu ċajta. Jiġifieri dan issa x'tkellem. Allura ma jistax pal politiku għal isma. Għax jiena mbagħad hekk naraħħa, jekk jiena għedlek darba, għedlek isma, tiqpar se jerbija x'iddejjaqni, jekk inti mbagħad komplejt biha, mela allura ma jiqpax ċajt, mela allura jiġi bullying. Issa jew ħanħallu l-bib miftuħ tista' titkellem kif tritu fuq kulħadd, imma mbagħad nista' nivvinta fuqek, eċetera, eċetera. Jew inkella, ħammorru għall-estrem liħor li qegħdin selettivi li l-comedians jistgħu u bniedem ta' triq ma jistax.
Jiena, Voldri, nerġanajt, jiena totalment favur il-freedom of speech, Voldri, jemma laqbiex li tella xi ħadd il-qorti għax tgħidlu asshole, imma mbagħad bir-rispett kollu hekk il-liġi qed hemmhekk li daħlu għada u apposta biex jarrestaw in-nies minn ma jaqbilx fuq bost affarijiet fosthom immigrazzjoni. Illum il-ġurnata anka hekk forsi ma taqbilx ma' gay marriages u dal-affarijiet. Mela sewwa, tagħmel il-liġi għal min joġbok inti u li x'jus li joġbok inti. Di tiranija, mhux vera daw daħlu liġi biex jipproteġu lin-nies, daħlu abiż biex jipproteġu erba' min-nies għax ovvjament għandhom is-saħħa tal-medja u allura daw iħossu bħala ministri li jkunu jista' jkun meddina xi kritikawhom li jagħmlu dal-liġijiet. Ma di liġi oħra moqżieża li tkompli tneħħi l-freedom of speech. Inti. Jiena ifimni Gordon Manxi qatt ma tallaqsa fejna fien il-qorti qabel xi ħadd għax kien jajruk u dejja ma jruh. Imma kien qawwisu s-sitwazzjoni li kulħadd jista' b'xi mod jew ieħor jgħajjar il xi ħadd. Emmissa mhux lilu jew in-nies tiegħu ittella l-qorti lilu ma xi jitkellmu. U hemm nies il-qorti da sempliċement raġu qal. Speċi jisma, jemma bqajġ għaj jassibt il-ġesu, issu x'vera jew le, mhux ħanidħol fija, ma jinteressanix, emma mhux intellaw il-qorti. Għax iġġibu da li qed jippromotja xi terapiju dal-imbarazz u kollu. Mela allura il-Ministru jiena ngħidlu, aqbad u benja l-Bibja mill-pajjiż. U benja l-Koran. U benja kull reliġjon.
Ma semmejni wkoll Melkin fil-qorti. Mela allura issa x'se nagħmlu jiġifieri daw in-nies li ma jemnux fi Kristu, jiġifieri issa naqbdu inneħħu il-Bibja minn ġewġ iskun ma jistax
jaħdem. Għandek di situazzjoni u jien nemmen li jekk ikun hemm avukat li jrid jisfida fis-sens b'mod legali. Strictly speaking, daw kif issamlu l-liġi anke bil-każ li kien hemm ta' Father David Muscat. Il-Bibja, kważi xi ħajġibu għal-legali daw. Għax il-Bibja, imkien ma tgħidlek iż-żewġ raġel ma' raġel, il-Koran imkien ma tgħidlek iż-żewġ raġel ma' raġel. Issa jekk iridu daw jagħmlu stat ta' Malta fejn ma jistax ikun hawn reliġjonijiet, jagħmluh, jew jgħidu li ħajagħmluh għandhom kull dritt, jew mhux ħanneħħilhom id-dritt, imma mhux joqogħdu jitnejku bin-nies li ta' parsi daw xi paladini tad-demokrazija u l-freedom of speech. Daw naġenaj, daw tiranija jridu u jsiktu n-nies u jimmanipulaw n-nies. Għax inti, jien rajt xi kummenti li kien hemm fuq Gordon Manxia, ma kinux biss asshole. Kien hemm jgħajru n-nies kollha li jmorru għax imorru jitolbu, issa jien naġenaj li kien taf li jimma mhux nitlobu dan. Imma minn qed ikid dritt allura dan nies battajjarhom kollha. Jien ngħidilhom il daw il-kummedjanti, morru quddiem il-moskea u qabdu offenduhom il-Musulmani bl-istess mod li għaw, tajru l-Gordon Manxia u li forsi xina soħra li jkunu kwieti u laqqas bisjiet nifsu. Ħalli naraw kemm intom heroes. Un bad morru ibku għand il-Ministru.
U għandek oħra, Melkiem, milux semmejna x'jagħmlek inti meta kont għamilt l-intervist inti, saqsejtni. Tkellimna x'jagħmlek inti celebrity ħanejtek, ġo Malta, x'jagħmlek inti li inti public figure, x'jagħmlek. Dawn il-comedians. X'jagħmilhom li huma komedjanti? Jiġifieri nista' mmur ngħidu isma', jiena komedjant. għandhom xi liċenzja partikolari li dawn issa once they call log deal to something għax jinnaħseb li kieku sellhom il-ġurnata biex in-nies jibdew jiċċajtaw kulħadd irid japplika l din il-liċenzja biex toqgħod tikkum jew tiċċajta ma' sħabek.
Tew xejbi kbir Voldi daw jagħmlu xi ħaġa jekk jagħmellek xi liċenzja probably qabli xi 50 euro fis-sena u min japplika japplika. Bħal tal-campers ħajsolvu l-problema daw. Il-camper ikraħ jgħidu li huma koroħ. Hemm issa xi ġejb il-5 euro kull jum madux ikraħ. Tijiet, nejku bin, jesiħin kollu.
Laqwali
daħlu xaħġa.
Mekk, ġifiri, dikki importanti ħafna. Ovvjament, mbagħad kellna il-Prim Ministru illi qabel ma dak illi semmew huma, ġifiri. Ħabbar li l-emendi ħajkunu qegħdin jipproteġu aktar lill-artist. U l-pjanar taħħom, ġifiri. Jekk issa ejja ngħidu pal-Gordon Manche, eżempju. Dak li għallemu jista' jkun illi huwa peress li jiġbed ċertu nies lejh jew lejn ir-reliġjon li x'ismu, tista' tkun bħal-arti fil-verità, tipo l-arti dan li jiġbed in-nies he's a motivational speaker forsi mhux tip ta' arti wkoll speċi jew tip ta' talent li jiena naf ħafna barra minn Malta li huma motivational speakers tibda tara pereżempju pastors li jiġbdu ħafna min-nies lejhom eżempju jista' jkun illi dan huwa tip ta' arti wkoll fil-verità.
Il-krita, il-kritika li għamlu l-Gordon Manche ħafna minnhom għax jgħidulu għax toħdulhom it-10% tal-paga hekk. U għandik qiegħda fil-Bibja. Minn ma jafx il-Bibja għax injorantu. Issa Voldri qed hemmhekk. Il-Knisja hawn Malta. Eżempju l-Ġermanja titħallas biex tkun membru tal-Knisja. Voldri kull Knisja, kull reliġjon għandha l-dik tagħha. Fl-aħħar mill-aħħar biex mill-kaxxa ta' sidrek jgħidlek
bil-fors.
10% tal-paga bil-fors, jkun hemmhekk tiegħek. Għax jemmen li jekk ħajamel jekk forsi ħajmur iktar il-ġenna malajr jew whatever. Però jekk imorru lura 40
sena.
Hawnhekk kellek tkun qed tmut ta' tkunek ngħid fuq rasek biex il-wirt jaqla' fuq il-Knisja biex tmur il-ġenna. U dik Voldri m'hemm xejn fehm differenti minn hawnhekk. Issa inti trid tara daw. Għax jgħidu jibrejn għax jaħħom u għek. Ok, imma fl-ħar mill-ħar inti għandek xie prova li wara dil-ħajja għaw xie ħajja uħra, mux kullħat fidi għandu. Issa mejn fidi li jekk jimxie mal-kelma ta' Muhammed, ħajmur il-ġenna. Għaw minn jgħid nimxu mal-kelma ta' Ġesu morru il-ġenna. Man xie jemmen li għandek tem, timxi mal-bibja kelma b'kelma. Issa, jemmen jem biex daw najdrom intom imġienen, u jena tajjeb. Ma jgħat, jem basta ma jindaħlu xlejli.
U għanda koħra, Melki, naħseb dan u għal full-time jena, tijaw Gordon, naħseb ġifiri, palma l-knisja biex tkompli teqpa ħajja, issa dina tjajna l-gvern, ma jgħanajdu ma jgħanix l-gvern, l-knisja maltija. Dina ta' tiħu mill-offerti għedha tiħu l-flus fl-axar mill-axar. Ġifri dan biex qed jaħdem qed jagħti ħajtu għal daw in-nies biex jinnaf ma nafx jagħmlu attivitajiet, eċetera, eċetera, u biex ikollu s-sala. Ġifri dan minn x'imkien il-flus irid tiġihom u rid ikollhom.
Li qed tirrendilek issa jiena nara. Mill-lat, jekk dan il-komunità tiegħu ma nafx ta' għandhom il-fruħ. Jekk kellek il-fruħ kellhom problemi kbar f'ħajjithom, forsi mhux forsi żgur. Drug addicts, prostituzzjoni, nies li deħlin u ħirġin il-ħabs. Issa da irnexxilu jibrej għax jhom. Ġesu, mhux aħjar milli tisraq tbiħħi droga, kriminalità. Issa tgħid li kollha jirnexxilu da jikkonvinċi, mhux ovvja li hawn xi ħadd jirnexxilu jikkonvinċi l kulħadd. Imma qasu fier u mbagħad ta' ma jkunx hemm provi. U bħal dak il-qtil li kien hemm ma' kabru ta' sliema hemm waħlu fih daqs li kieku dabat u joqtol il dik it-tfajla jirrejb jaħħa u ejja. Għax imbagħad l-eżiġerazzjoni. Da ħabba l-pajjiż illum jinsab fiex jinsab, il-pajjiż ma jinsabx dis-sitwazzjoni ħabba Gordon Manche. Jo ħabba Norm il-lowel kif jippruvaw jgħidu.
U għall-alienazzjoni qed jippruvaw
l-alienazzjoni. Fl-aħħar mill-aħħar aħna għandna issa Naxil sena jew kemilu l-Labour Party, kanna 25 sena ta' state straight tan-nazzjonalisti, jekk hawn il-problem illum. Per-respet kollu, daw iż-żewġ partijiet iġabuhom, u speċjalment minn ilu l-aħħar 15 snin. Ma taqbad il-manxja tgħidlu tortijak. Uwejja, mala.
Nixtieq, punt li nixtieq, ajja, Malcolm, jiena rajt dan ir-ritrattu flejtu daqsxejn, però ilha tgħaddili daqsxejn minn ġo moħħi u rajta kemm il-darba. Il-Prim Ministru l-President hawnhekk jilbsu label pin. Forsi nista niżżumja waħda. Pratikament għandek il-salib tal-kavallieri ta' tmien ponot biex niftiemu. Għal dawk in-nies forsi li ma tantx jistgħu jaraw ħafna. Ħanorikom waħda ritratt hawnhekk, forsi iktar viċin, hawnhekk qegħdin taraw illi jilbsu pin. Melux palissa konna din nisimaw ħafna fuq il-mażunerija. Uxtaqt norik daqsxejn ritratt helu tal-label pins illi jilbsu. U wieħed minnhom. Uwa dak temmek, ġifieri ma nafx hekk hi xi ħaġa b'kombinazzjoni forsi anke nies jistgħu jagħmlu. Dix tieqed ngħid li ovvjament dak huwa tal-kavallieri qasu ta' Malta fil-verità, ġifieri għal dawk in-nies li qegħdin jaraw il-ġismu huwa of the Knights of St. John fil-verità, ġifieri u fit-tixt ħafna fuqhom, ġifieri għandek bħal dan, għandek oħrajn il daw tista' tixjihom ukoll. Round Knights of Malta Masonic Freemason Label Pins. Din insertat red background ovvjament, però u melux intervistaw lil tal-Mażuni u hekk u Joseph Muscat semma l-Mażunerija u koll ġifieri. U kollox ma kollox u għadna mel 1 plus 1 u hija xi ħaġa li ma nafx. Ma nafx.
Jista' jkun messaġġ.
Ma dejjem kien bih, ġifieri, anke Joseph Muscat kien jilbishom, ġifieri. Ma nafx issa forsi anke n-nies forsi jekk għandkom xi idea jew xi ħaġa inħeġġitkom biex tikkummentaw.
Di jista' jkun again ta' tkun forma ta' alienation li daw biex ta' parsa qudiem in-nies tagħhom juru kemm huma patrioti għaliex għandi label bildik. Bata fil-verità, pajjiż, naħseb ġejna minoranza l-Maltin. Kulħadd jaf daw tal-L-plates, kulħadd tisuq bla Dutch one ways, wada aħna konna magħrufin kemm insuq ħażin mad-dinja kollha. Kważi kważi ġejna li aħna tajbin fejn li qed naraw li nieħin kollu karozzi minnhom għaddejjin one way, la jduru xejn fodri. Babilonja sħiħa, ma mbagħad jilbislek il-ta' parsi jara aħna.
Għal-Malta.
Maltin. Għandek il-maġġoranza ta' n-nies li qed jitkellmu bil-barra bl-Ingliż u mhux bil-Malti.
96% jippreferu li jitkellmu bl-Ingliż.
Iż-żar ħajkollok għandek iż-żar. Ma tihomx torta, għax daw iż-żar li tilgħin illum. Ma qed imorru ġo skola illum iktar barranin mill-Maltin biex tgħidhom jitkellmu daw. Aħna peress pajjiż dejjem li konna laqi u kolonja tal-barrani, mhux ħaġġi pawek tgħidhom isma' wek biex tiġjaw titkellem il-Malti. Bħal Ġermanja, bħal ma jagħmlu Franza, mur Franza ħadd titkellemx qas bl-Ingliż ma ħallok titkellem għax jobadok tixxejjer. U hawnhekk Alla jbierek inġiblek it-translator jiena biex tara x'laqismu ta' poplu u ta' pajjiż.
Nixtieq inħeġġitkom ħbieb. Biex tamlu like fuq dan il-video u fuq il-video soħrajn inħeġġiġkom biex tarawhom, amlu like fuq il-paġna tiegħi Ragna Xantar fejn hemmhekk tistgħu issibu l-kummenti tagħna palissa qed naqbad daqsxejn ukoll qed inkun umoristiku fuq pages oħra meta jkolli ċans għaliex forsi nġib din liċenzja
tal-kummenti.
Amlu like fuq il-paġna ta' Xantar iktar ħwejjeġ ġodda li waslu, ħwejjeġ sbieħ ħafna, ħwejjeġ tas-sajf jiġifieri inħeġġiġkom biex ukoll titlu emmek u tarawom. Għamlu koll like fuq il-paġna ta' Special Intervention Security jew kellmuhom biex jekk għandkom xi event partikolari u tixtiequ li jkollkom is-securities bil-qalb kollha kellmuhom hemmhekk u jistgħu jaqdukom mill-iktar fies apart minn hekk qegħdin jagħmlu courses ukoll tas-security issa. L-istess hawnhekk li bes l-istess browser, ma nafx jekk hemm biex
sponsor
naħseb dan tal-Label Pins. Ċaqnu headquarters built illegally, blessed by the Archbishop, celebrated by the Prime Minister.
Le, emmek għanna titlu
God bless.
Li jirrapprezenta l-Malta, eżatt. Kullum kien taħwit, d-gerfix, il-legalitajiet, u jberikulek u kollis uff, u jiex il-Prem-Ministru jiftaħulek. Jiena, l-inqas wieħed li nikkondanna minnhom kollu, huwa l-owner. Law int fl-aħħar mill-aħħar hekk bniedem it-tieħed ċans jagħmel li jrid. Minu kapaċi jagħmel li jrid, u dan certa wieħed li moħħu jleħħalu, jingħidlu good luck to you ngħidlu, l-inkompetenza totali hija ovvjament f'min qed imexxi l-pajjiż. U fl-isqof li qod jimmina li ħirida ta' xi padre pijo, tisimgħu jitkellem taħseb li qegħdin dik ma ta' mbagħad da' dejjem għamel kif jaqbellu inta lek la fuq la borda fuq xejn madu jitkellem laqwa li tuħ il-fondi tagħlejhu biex jagħmel il-faċċati u daqqa jieħdu xi dar ta' pars insomma, jużaw dar tal-Knisja biex jagħmlu għall-anzjana u jieħu l-flus mant il-gvern u dik. Happy you, happy kulħadd u għaddiju Alla u Kristu mhux dik laqwa l-importanti kif dejjem kienu l-flus. Foldri daqshekk u għol.
Jiena taf x'nistaqsi Melkien. Jiena għaliex. Ikollok bħal Prim-Ministri eċetera, illi immorru jinawguraw daw it-tip ta' businesses. I mean in-nies daw paċċaqnu nies kbar jiġifieri nafu li jħadmu ħafna ħaddiema, eċetera, eċetera. Però għaliex għandek il-Prim-Ministru li jrid imur għal daw it-tip ta' okkażjonijiet, għaliex qed iħaddem ħafna nies dan u xi jismu jew hemm xi raġuni partikolari għaliex jiena meta nara ritratt bħal dan turi ċertu ħbiberija li m'għandix tkun naħs eżin u rajt itħaddem il-ħaddi. Però m'għandix tkun jekk inti veru kulħadd u għandaqs mela allura jekk jiena ftaħt ħanut
żgħir
jiena fil-mosta. Mela allura jiġi l-Ministru jiena għax qed inħaddem il-ħaddiema.
Però aktar jagħmlu aġas tal-isu marketing għalihom jgħidu wara taħt il-gvern tagħna eżempju dafa naf dil-fabrika, dal-ħanut il-kbir, dil-kumpanija. Biex jidru huma għalhekk biss jiena.
Biex daw ifimni naħseb paċċaqnu hekk ilu fil-da, ġifieri naħseb kull Prim-Ministru li kien hemm x'ismu marru daw.
U m'għandux bżonn mod.
Però u ma nafx min jisti dan il-min nisopponi lill-kumpanija naħseb.
Le u da. Naħseb konna minnja fil-programm, tiftakar da' kellu jgħati xi 32 miljon ta' xi fodri biex tara l-pajjiż u mbagħad il-Malti il-ġaħan.
Għal xi 32 miljon ħafrulu ma nafx kemm, jiġifieri.
Ranġaw bi proprjetà ma nafx bażlu. U l-ġaħan li jħol mit-jura xek, u reċab ċapu jifraħ. U għalla ħares tejlu xaħġa kontra l-partit tiegħu għax. Jgħidlek inti l-mixtri.
Belux kont qed nitkellem ma' persuna u hekk qed hija ngħidu mela għandek ħafna llum il-ġurnata li jixu affarijiet u mbagħad ma jaffordjawhomx pereżempju jiena fixxilek. Karozza Mercedes nagħmlu mod u mbagħad ma jaffordjax biex jirranjaħ eżempju. U kella kumpaniji pereżempju nies business illi jiġu bankrupt jgħidlek isma' jiena ma naffordjax illi nħallas dan it-tip ta' mod. I filed for bankruptcy and that's it. Jiġifieri. Ma da. Jiġifieri jekk jiena qiegħed nivvintaw jiena, but mhux trajt Lamborghini, trajt dar, trajt x'ismu. Ma naffordjax inħallas, pereżempju, naħlaq il-business tiegħi, l-affarijiet issa sejġ ingawdihom neqpa dan sejjer biha sa meta naħlaq 70 sena nixxi u da. Immut u l-mara ngħidu l-isma' ngħidu li tħux il-wirt, ngħidu għax il-wirt kollu dejn. U x'jiġri mbagħad?
Efimni, għaw Malta, eżatt, pero l-Amerika di t-iġriħin kollu. U l-Amerika minna li jatista, t-fajlja bankruptcy u terġa t-fajlja bankruptcy.
Għaw Malta di s-terġa t-tala, business terġa
t-fajlja. Fil-verità, mux għalla ħares il-businessmen kolla jek, imma a good number of them, ekku ma da. Fodaw jiexu ħajjetom kolla b'dejn eżagerat. Il-banek jgħabdu sa kamma jkunux kompliċi, ma xomisa f'dik il- Li da, jgħidlu isma' jgħidlu mhux ħadd oħroġ lil hawn ieħor. Mhux ħaħalsek tal-oħrajn. U dejjem jirnexxilu jitnejjek b'xi mod bihom.
Jew jispiċċa jieħu lon minn bank biex iħallas il-lon li jieħor.
Mhux għal barra tiġri ħafna.
Kont qed naqra pereżempju kien hemm għandek nies illi il-loan tal-iskola tagħhom daw iridu jdumu jħallsu ħassa kemm għandhom 35 years, jiġifieri mhux ċajta, jew jekk ma jgħinuhomx il-ġenituri biex jitgħallmu.
Aħna lekk hija ħasra ifhimni, waħda mill-affarijiet tajbin li hawn Malta, l-iskola b'xej, l-università b'xej. Oflok il-Maltin qed japprezzaw. Dejk sforz l-egoiżmu u l-injoranza fl-istess ħin. Joqgħodu mbagħad jagħmlu ħafna kummiet jew f'ħajjithom meta fil-verità inti. Barra minn Malta kif qed tajjeb inti biex tmur tistudja tittieħulhom. Li jsalbek. Issa barra jagħmlu hekk hawnhekk kollox b'xej, mhux talli b'xej talli ħalsek għaw talli mhu l-iskola. U xorta. Jisna fimt juħorġu nies mhux kapaċi laqqas jaqraw u jikdbula kapaċi falli tal-biżu, il-mentalità. Daħħanna li kollox xejn mhu xejn u meta tispiċċa b'dik il-kultura. Biex taqqala minna.
Mela, għattajtek, għax l-iskola jħalsuhom l-istudenti, jituhom l-istupendju u hekk. Issa kont qed nara artiklu qabel bdejna. Tal-BCRS kitbu li jaqdu 100 miljun f'seba' xhur ta' fliex kienu hekk. Għal il-Maltin tħallasom trid biex tieħu xi ħaġa lura minn għandhom.
Le, ara jiena ġieli ngħaddi nhar anzjani bil-ġiex dawek. Sejrin lura x'minn li hija tarħħom foħra jerġa' dik taqla l-karozza pollution tal-karozza. Il-Ministru jgħid li ħajamilhom it-transport l-anzjani biex joħodhom. Meta u jkunu kontenti. Fadri jen mata għandek section tal-poplu ek. Memx fej għanu. Ta' fadri għada petada jek tibda jibda l-ministru. Jiejdilu għanu ħot kontur il-matab. Ġudek l-irwej jahul ħamiex u dik. ħaj ċabx budaw. Ej, għara kemmu ħelu ta' l-ministru ħaj għodna dik. Bħalti għomna għasendu iċu kafja. U għamillom il-ġurnata. Relevanti daw li jħetiħdu daw kittoksin skolla li ħajuqtolom qabel iż-żmien. X'jimportuhom? Laqwa fadri inti dik li għandek meta tkun iblaħ. Dak il-vantaġġ li speċi jagħmlu lek x'jagħmlu lek ħadba kontent. Imma ovvjament mhux
kulħadd. Taħseb li aħna forsi natu kasizzejjed. Tafila għal ġidien li tkellimni u naħseb anke n-nies li jisimgħuna, jew li jieħdu gost li jisimgħuna. Aħna vera aware ta' ċertu affarijiet li jiġru madwarna. Jiena ġieli kont, per eżempju, nara ħafna news, BBC, CNN, alleġ kollox, Fox. U jisek vera tiġi wisq konxju ta' ċertu affarijiet. Daw in-nies li tbellalhom kollox, għenet tbellalhom kollox. Ma taħsibx li għadin għaxu, ħajja relax iktar minna fil-verita.
ħanaj, vera u li għata, ma xinti t-tum bat jena minn jafni, jim b'nidem relax, voldri kważi b'mod eżagerat. Jena l-ħajja ti għaj, kem jistajbun, voldri nankun, ma biex voldri nħu pieċer namlu, li ma nħu pieċer namlu, ma namlu xej. Imma, ovvjament, kun konxju tibda tara dal-affarijiet, tkun kapaċi jemmi jisek taqqata minnom li tipo mux ħatħalli jom b'xie mod jinfluenzawk, fil-sens. Xie t-tamil, ekk għaw traffiku d-dum sa tejdik, profa dat tal-ħajja tijak u jinsib xolijiet fħajtu għek l-istajt bċi mot jow jħor nefita l-arħinijiet ta' traffiku, u namel dik. Issa jek 90% tal-poplu kontent jħod fi traffiku, jien l-lum il-ġurnata, nitħaq bihom, ma ta' nara xaħat li si għabel li tella li tratt mal-ministru par snin daqs jek u dik. U si għaw għaraj tella, għaru kaza, għaxxaraj u dik. Jien sa tej fi traffiku, jien l-lum nitħaq. Nejdrom għawdu, xie 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 nedik, bħal maddejna minna tal-Covid, jena nisbħali li għonna f-titeluf, u maridni xnieħdu l-vaksin, għara xie għamlu għanna daw, bdew jitolbu li nimordu li taqbuna bit-tjubu li ma jħallu nix unbat ma jfej, u għasnaf ma għallu nix, jessa l-lum ħarġet il-reċerka, kanna u koll il-doktor sol, u ħarġik tal-reċerka, kem fċertu daw tal-poplu għamlet ħazin, u ħazin sew. Għajjena l-lum, issa, fimni, minn kien juqot jajjarna, u dik, jitella, xogd, għax miet, u 20 sena, xitridni namillek, issa, ma rajdlu grazzi ministru. U għot iċel xema, xitridni namillek.
Għabba, għabta kien iċel xema, tfil.
Mux jaf, bildi, fodri, fimni, ma tinti kollok il-poplu, ek, daw fjera jkunu relax, u dik, ma t-flaħan l-axar anka il-feritaja wahda, anka kemmu tulom nis tal-familja daw. Ħabba ċertu affarijiet forsi anka il-situazzjoni tal-toroq li għanna, traffiku għek, voldri nisli jimutu b'accidents. Mux ovvja li zdiedu.
Infatti, statistika li ħafna mill-kanċer li aħna naqlaw speċjalment ġo Malta huwa meħabba l-ammont ta' karozzi li hawn.
Mhux hekk, voldri fuq il-post tax-xogħol hemm wieħed u dal-affarijiet nfraħ mill inċident nagħmilek. Jiena qed li kelli ngħid, issa inti tħaqt u forsi dik għax jgħidu għax mixtri minn Nazzjonalisti, daqqa mixtri minn ta' Repubblika, daqqa minn tal-Labor. Jien minn mixtri minn tħadd, voldri minn għandu xi profu fil-każ joħod għand il-pulizija għax jien ħadd ma jħallasni, jien biss naħdem. Allum jien, nitħaq bihom hu. Meta dik, issa x'tinni nagħmel jien.
Nixtiequ nisimgħu il-kummenti tagħkom biex daqs xej x'taħsbu jekk intomx nies relax ukoll għaliex naħseb xi kultant veru jekk jiena darba smajt. Jiena taqbadni ħafna road rage meta nkun fi nsib it-traffik għall-ħares m'għandix mutur għax kieku niġġenna niġifieri. U għalli xi trid tagħmel speċi, għalli traffiku hemm. Nibda niskanta, nibda ngħid imma Madonna minn post tal-post biex tieħu sija. Kif jirnex jiena f'dik is-sija, jiena ħobb nivvinta ħafna affarijiet jimma li għandi sija jisni mitlufa ħanejt hekk inkun ħaniġġene. Nippreferi sija ngawdiha mal-familja jew xi ħaġa milli fi traffiku.
Għandna dej bħalma ġi li
d-dis. Inkalmu wkoll, inti taf li jinkalma fit-traffiku strid.
Hemm inti meta għandek poplu li dejjem kien. Voldri tista' tgħid minn dejjem. Serv ta' xi ħadd. Fimni hemm traffiku? Stenna. Noqgħodu joqgħodu jgerkru jidaw jpaqpaqgħu hekk, ma xorta hemmhekk joqgħodu. Hekk jgħidlu mbagħad ifhimni għax qed nagħmlu triq qed jagħmlu triq ta' sentejn tliet erba' jiena jienu ġej hawn erġajt lejk il-most għaliex jew qed jaqalgħu biċċa minn triq fejn. Impressjonanti di, voldri kull tliet xhur erba' di jaqalgħuha. Besir, it-tarma kjaġa, u tal-ħin, voldiri fiex xin s-sajgħu għaw traffiku.
Daħħar darba l-lines, flari.
Emma, ifimni, il-poplu kontentek, gawdu, da' kollu għed taħluħ. Mil-flus li t-istaw taqala, u xintu taħluħ sa' tejk li taġo traffiku għuljum, kuhu tamilom overtime. Ġeri t-kellimni għandek 400 euro, 500 fiex xar uħra. Emma, inti, ifimni, kontent kornut tal-ministru. Xintri t-tarma.
News oħra, ovvjament avveniment illi ħajkun kbir ħafna, il-Euro Pride ta' 2023, aħna magħrufin li qegħdin l-ewwel fil-xismu, u ma naħsibx li hija xi ħaġa ħażina li qegħdin l-ewwel, u aħna nixtieq nkunu l-ewwel f'kollox.
F'kollox l-ewwel jgħidulna
l-qerin. Huwa sabiħ li nġibu awareness ukoll ta' ċertu affarijiet, però ovvjament issa din naraw li ġejjin artisti kbar ukoll. Nixtieq li nkunu nafu wkoll kemm qegħdin jintefqu daw affarijiet għal dan il-Pride, ġifieri, nemmen li huma affarijiet importanti. Ħarġet statistika illi qalu tant kemm qed joħorġu affarijiet u issa tiqajmu wis awareness u da li in a way huwa tajjeb li jkun hemm awareness illi speċjalment fil-Ġermanja u anka postijiet Ewropej oħra. Illi it-trust tan-nies illi għadhom jemnu fl-LGBTIQ flok żdiedet edha tonqos niżlet bi 20%.
Anka fost nies li huma
LGBTIQ stess.
Mala, għax ifhimni, jiena jinkelli intervistajt minnhom u daw ħadd minnhom ma jaqbel ma dar l-affarijiet li qed isiru. U ovvjament għax inti kull ħaġa li meta toħodha fl-estrem. It will backfire. Dejjem. Voldi jista' jkun minn extreme left sa extreme right, dejjem problemi. Issa bħalissa jgħidu it-teddida tal-Ewropa ilhom se jrim biha dal-aħħar snin l-extreme right. Il-far right. Il-far right. Għalfej in-nies qed iduru lejh. Għax qegħdin f'sitwazzjoni ta' far left, mela inti biex tneħħi bdet mull l-estrem ieħor biex tibda solvi l-problema estrema tagħna ħaloħra. L-ċentru mu jisolvi għaċċej. Dak li qed jiġri, issa jien sfortunatament naraħħa li daw l-affarijiet iktar joħolqu problemi għal daw it-tip ta' persuni. Għala fl-aħħar mill-aħħar. Jiena għandi bib bħal m'għandu kulħadd. Illum il-ġurnata għax hawn eluf minnhom u miljuni mad-dinja. Il-maġġoranza assoluta ma jrix imur joqgħod jiġri l-belda b'sormu barra biex jgħid nisma' jiena hekk u jiena hekk. Ta' kull ma jrid, jgħix ħajja normali, li enti ma t-diskriminax kontrieħ u għandu raġun fuq il-post tax-xogħol. Ma t-diskriminax kontrieħ jekk da daħal l-isptar u għandu raġun. Imma li t-tiġġiba issa li kulħadd kważi kważi jrid jgħix bil-fors dak it-tip ta' ħajja. U tibda minn tfal tal-iskola trid tgħallimhom ċertu affarijiet. U li jar minn hekk kien hemm każ l-Italja ftit ilu. Kien hemm teacher, insomma, daw tfal għadhom żgħar, xi jer tu jew jer tri. Allura aħna qattus.
Il-rajta madonna.
Għaltilhom għaliex, qatt sospendew it-teacher għax qaltilhom intom x'tagħtes. Voldri issa jekk jien għalija li bniedem.
U għal-kulan serbdew jgħidulhom miegħu. U jekk tgħidulhom x'miegħu. Il-lingwa tagħhom hija din xi ħaġa impressjonanti. Naħseb kelli x'imkien, asnaf jekk x'ismu.
Enti meta tibda tagħmel dawn l-affarijiet iġibhom legalizzati u kważi kważi ġġib miġnun min qed jgħidlek qed tagħmel ħażin. U jittieħdu l-passi kontra dik il-persuna. Tkun missejt mhux il-qiegħ ta'. Għax jien għalija kieku jien persuna gej. U jġa ħadd jgħidlu isma' jgħidlu ma għattuż, ngħidu għattuż xi ġifiera għattuż. Ta' fl-aħħar mill-aħħar aħna nies. Inta qatt jien nafrajt xiljum fant tgħidlu tigra. Mhux kulħadd għandu aħna bnedmin. Għalmien online għandu joqgħod sa bnedmin, issa kka tgħidli inta tħossok siġra, tħossok laptop. U tiġi tgħidli, u għar minn hekk dikki li x'jenza alla jbiegħek tgħid daqslek jekk m'għandek xejn int. Voldri għal kif tedni jena. Nafta xjenza tal-lum. Ummu nħu xi ħaġa li qed jgħidu li ħudu.
Nisqasik mistoqsija mela. Mela tkellimna fuq il dijaw tal-komedi u hekk. Jekk issa jkun hemm komedian u jgħid isma' jgħid l-omosesswali huwa ħażin. Qed jiċċajta, qed jiċċajta. Qed jgħid li l-omosesswali huwa jinnaf.
Jerġgħu jibdlu l-liġi l-għadha.
Xieġibda l-liġi l-għadha.
Xieġibda l-liġi biex jgħidu isma, ma fuq il-dam ma nistax tiċċajta.
Il-vir ħanerġgħu nkunu selettivi. X'ismu.
Daw jidhru li kif qed jiena, daw ma jemmux verament fil-libertà tal-espressjoni. Il-libertà tal-espressjoni qed hemm biex tista' tinsolent għal xi ħadd hekk trid, tinsolent għal sens tinsolent mhux tgħeddu. Ma jew għal kulħadd, jew għal ħadd. Voldri issa għaw ċertu pajjiżi ġi li joħdu għatu di ekstrim, li fis-sens jien naf eżempju l-bieraħ, jew l-bieraħ lura, kien hemm xi ħadd Sweden bil-permess tal-pulizija ta' rid jaħraq Koran quddiem xi moskea jew ma nafx x'għamel. Ħarġulu l-permess. Issa aħna x'rridu dak it-tip ta' libertà? Li wieħed forsi jista' jargumenta laqgħa fuq u li tipot u ekstrim, imma jien x'ne preferi dak, jew li bil-Malti malli tgħidnu f'sta kelma tispiċċa l-ħabs bħalma qed jiġri hawnhekk, jew iktar mill-ħabs forsi l-qorti multi ma jħamġulek il-kondotta il-ħess li titqgħod tilgħu l-ħabs, l-ispejjeż tal-avukat, jew dit-tip ta' parsi demokrazija. U fiex ħnaddew jew irranġaw il-liġi il-Ministri tagħna li għandna fil-Parlament. Li ju, għada kif ukoll proponiet liġi, għax ovvjament daw qed jaraw li issa daw l-affarijiet qed jiġu out of control, li isma' l-freedom għandu jkun għal kulħadd. Mala roba tgħidlek għal kulħadd, daw issa l-artisti biss. Imma ovvjament hu mfimni.
Jiena onestament qed beżżani naqra din il-liġi vera beżżani, però jiena nistana żgur li jekk ħatati din, ma nafx xiet jiddentifikaħħom daw li huma comedians, żgur illi għandek ħafna min-nies li ħajapplikaw għalija biex ikunu jistgħu jitkellmu. Ella għaliex bil-mod kif qegħdin bħalissa ma tista' tgħid fucking xej.
Eh, ma tista' tgħid xej u apparti minn hekk kif qed inti comedian minnu comedian. Għax jiena jien naf li jkun hemm.
Jien ġieli noqgħod niċċajta hawnhekk, allura jiena jemmen komedjan.
Eżempju jien naf Danu Sanni jew daw korra jnafu, Malta f'Malta minn huma. Daw li tella gordi manxi, ħafna minnhom n-nies.
Osti dejni.
Minn huma daw. Speċi. Sta, jenda, jgħidu li huma komedjanti. Għandhom kull dritt jiċċajda u jiena nemmen hekk hemm ifhimni jekk għandek id-dritt inti jrid ukoll dritt ħadd ieħor da. Mhux inti tista' tajjarni u jien issa ma nistax. Għax inti allura kien dal-kummedjan tajjarni lili. Jiena għandi dritt ngħidu lura.
Blistat. Għax jena minix komedjant.
Għax jena minix komedjant. Voldri, da, fiex ħajġibu l-pajis u jarġaw.
Jena nemmen ħafna taf inti fil-freedom of speech u għek u l-podcast kien waħda me raġunijiet għalfejn għamlu dan. Pero wkoll nixtieq insir naf il-line fejn ħanaqtaw. Jena nemmen eħe li għandu jkun hemm line, vera nemmen fil-freedom of speech, pero li inti jennaf toffendi bniedem ma naqbilx maħa, sa tgħidli alright, mhux anku. Imma mbagħad ħanagħtu lok għal ċertu abbużi oħra li l-ewwel tibda di bħal lob tal-idejn, l-ewwel tibda biċċajt tal-lob tal-idejn. Mbagħad qabbiżilek jew iweġġak b'dak li jgħid, mbagħad tispiċċa tigrava, mbagħad ħafna ġlied wara, konsegwenzi, kummedji. Jiġifieri nemmen li għandu jkun hemm line fejn iridu naqtaw, il-problema hi fejn ħansibu dak il-line. U jiena naħseb
li l-line għandu jkun ċar. Mhux tħalli l-liġi ambigwa totalment u skont tant l-imtaħt imħallef tiġi.
Eżatt.
Wieħed jeħel mod u l-ieħor mod ieħor.
Irridu naraw forsi anke sa ċertu kliem li jistgħu jintużaw fis-sens jekk mhix li qed toffendi jien naf għaliex ukoll jekk tiġi tgħid li ejn semmu kelma Maltija jennaf waħda li toffendi biha, eżempju. Dakina, użajt kelma Maltija, eżempju. Mhux qed nużaħħa biex noffendi, eżempju, jennaf inti bniedem tal-ħara, eżempju, jennaf. Qed nużaħ kelma x'ismu affari li tiġri jennaf hija xi ħaġa naturali li bniedem. Jiġifieri trid isek.
Tara
l-estrem ta' fejn tista'
tmur. Għax forsi tgħidha jew daw bniedem tal-ħara. Mala sewwa. Inti kellek nies hawn Malta li għax sempliċament kien hemm crime ta' immigrant u speċi xi ħadd ikun ikkummenta speċi daw il-ħarat fuqhom il-barra. Daw ittellgħu l-qorti u weħlu fuq hate speech. Sawa? Issa min jaqbel hawn ma jaqbilx. Imma jekk jiena ħanejt ta' Gordon Manxe u ma kollha ħara. Għalfej, jiena dak mhux hate speech. Mala, għax il-ministru d-deċida.
Jow fil-festa ġejna ħara.
Mux jek, mala, sawa, inti, min, eżempju, għabad grup f'dan il-kas li migranti u għajjarom xaħġa, għajna jidu li u għazin. Emma ku għazin dak, u għazin u għolli t-offendi, għennis kolla li morru jitolbu mal-pastor manxie. Jow ħatkun il-liġi u għalli għagħat, jow tamlu xej.
U għalek rridu naraw, issa jow ikkux se nagħmlu l-wording. Jew, għax mbagħad skont kif ħadd użaħħa, jew is-sentenza li ħadd intuża, jiġifieri fil-qorti għandha tiġi speċifikata jekk bniedem ħadd tgħidlu inti bniedem tal-ħara, jew inti bniedem li ġejt ħara, eżempju, ħafna minn daw il-xismu.
Inti meta wasalt fistat il-pajjiż li tittoqgħod bil-forsi
taħseb se tgħid
qabel titkellem m'hawnx libertà. Vodija farsa li hawn il-libertà u niftaħru li hawn il-flim, mhux vera. Għax trid toqgħod attenti ħin kollu kif ħadejt il-kliem. U jekk Alla ħares qatt mullek waħda żmerx, jaf tispiċċa l-qorti. Għax Alla jbierek. Il-pulizija tnaħluhom f'dan in-nejk. U mbagħad bħal Jean Paul Sofija. Alla jbierek għadu ma sab xej il-da. U l-bener Tommu tagħtu fajnu il-kummissarju.
Nisab nistgħu naqbdu fuqha. Ħansi, joppa hawnhekk kera. Ovvjament rajna l-ewwel intervista li għamlet om Jean Paul Sofija kienet ma Times u tkellmet ovvjament bis-sitwazzjoni x'ġara u ma ġarax, eċetera, eċetera. Għadda ma daħlix fil-kamra din tiegħu prattikament. Xokkanti semmejt inti wkoll li din l-om pal kull om oħra li sfortunatament jew titlef lil-bina jew x'aġa intortament ħadd iġġielet għal x'ismu jien kellimta b'mod personali il din il-persuna u hekk qalt li jien qed nagħmel dak kollu li tagħmel l-om, jiġifieri dik ikun inti x'ismu. U ovvjament, issa din ila tiġġielet ma nafx kemm, inkjesta pubblika ma jridux joħorġu, però issa għandikun il-Partit Nazzjonalista qed jgħid illi biex iressaq mozzjoni biex jismu. Rajna wkoll li l-speaker milux insejt fuq xi x'kienet eżatti u ovvjament għalkem ma kienitx xi ħaġa li kienet tajba ovvjament qabel mal-partit li u kien poġġi hemmhekk, jiġifieri mal-partit Laburista. U issa ma nafx li jekk dawn jiġu ras imbras, jekk l-speaker tal-kamra jekk hux il-vot tiegħu jekk hux se jkun bilanċja tiegħu li wara li rajna di.
Imma nafx nittuba dak hemm ħajkun il-Labour għandu maġġoranza u daw fil-Parlament pupazzi hemm. Nies kollha bla sensla għax da laqas membru parlamentari Laburista u jieħed m'għandu l-bajt jaqbes għal din mara u l-qtiel li sar ta' dak il-ġuvni. Entom kollha bla bajt. Għax dejjem mhix issue ta' partit Laburista.
Imbagħad l-ħares kienet tifel ta'
jew nazzjonalista u xi jekk ma jagħmlu l-liġijiet biex jarrestaw in-nies għax jitkellmu. U daqat lula t-tifel u għallajbierek daw kollha allajbierek kulħadd iparpar. Imma xek, komma, il-min għed t-proteġu, għed t-proteġu ġaħad, zgur, għax kieku zaħret.
Memx ħabiz i-postu.
Għarak u għok jenx ovvjament kifett inti xie t-fell ta' xie ministru, jow ġaħġa, kien iċċi s-sir differenti l-affari.
Anka biex jitlu, daw, anka biex jitlu, jisom, it-fall taħħom, għazuma. Jisom biex jitlu ximkien, jisom VIP, seġi firri, jumbat affari pal di, kieku għallaras għattimu t-tifell taħħom. Xieġri jumbat, daw?
Dif, għolderi, jeni għalla jgħamlu di il-Partit Nazjonalista jresqo għaf il-Parlament, xalli naraw, jumbat il-Laburisti li għan fil-Parlament jifutaw xkontra u kull. Forsi għalmenu sa jastjenu, jumbat ta' di xorta kieku. Ma meħa jifuta fafu u li ma' s-sirx, biex ma' s-sirx. Ma' l-int kompliċi, bħalmu kompliċi. Min kien jellum il-ġurnata tela bla bax madux fil-Parlament kontra Joseph Muscat. All right? U meta kien fil-Parlament kellu l-vot kien jivvota dejjem ma' Joseph Muscat. Għalija Porcinell. Għax inti, meta għandek is-saħħa jgħod, mela fi xent laqt. Mbagħad toqgħod tajjar. Ta' Parsius ma xkont qed tagħmlu ħażin, ma x'kont qed tagħmel hemm int. Is-saħħa nissiġġu għal 40 sena sħaħ. Għax daw hekk għeddik, ma Voldri hija tal-biża di u anke tara ċertu kummenti ta' nies. Hemmhekk tara. Voldri, zgur mux il-Laburisti kollha ta' biex għalxalla ħares, Voldri, il-maġġoranza ovvja jaqblu madilhom, għax hu mommijiet huma wkoll hemm għandek dik is-sezzjoni tal-biża di jgħidu għajdu għax in-nazzjonalista biex ta' meħsar l-gvern.
Għax battit tifel flok imur l-iskola biex kienet impressjonanti.
Vol impressjonanti. Fl-aħħar mill-aħħar il-pajjiż għandu bżonn kull tip ta' ħaddiem. Anzi, illum il-ġurnata qed naraw għax m'għandniex ħaddiema ta' snajja fiġġi l-pajjiż. Bini, għax qed inġibu ħaddiema laqas jafu jibnu ta' pars inġibuhom biex jibnu.
Nies ma jridux jaħdmu u da forsi jrid jaħdem da tifel.
Mala għax għandek ġuvni kien biżel flokazzjen u ħallil tajru għax ma rridx forsi jkun imbagħad wara kollox ma nafx jista' jkun kien ħadd ikompli skola da. Għax inti ukoll biex tibni.
Jien kont skola u kont naħdem ukoll fl-istess. Anzi mhux hekk. Tistenna li kważi jaqtalek l-istubendi għax inti tibda taħdem.
Daw, probabli xi erba' injoranti għaż-żini laqgħet ma ħadmu. It-tfal tagħhom jgħidu lhom biex jagħmlu tfal meta jkunu għadhom it-tfal ħajadu ċaktar relief. Dak ħajjethom dawk, dak lejm ta' ħajjethom daw it-tib ta' nies ikunu.
Però jiena Melkiem, jiena neqpa ngħidha Maduf. Għandek xogħlijiet hawn biżibilju. Kif qed jiqpa' il-gvern jgħin lin-nies meta għandek xogħol nidħol fil-paġna tal-ġob ġobbiet kemm trid biżibilju.
Għax daw daħlu ħafna.
U tibqa' tgħidli li inti ma tistax issib xogħol.
Daw daħlu ħafna nies mal-gvern. Allura ovvjament daw mhux ħajħdmulek għax lok jgħid mal-gvern jiena mor jagħmel xi ħaġa minn taħt biex jaqla xi ħaġa żejda. U issa t-tul privat mhux isib nies biżejjed u għalkemm hawn abbużi. Ovvjament hawn l-abbużi mhux ovvja nafu li hawn l-abbużi, imma mhix ixxu tal-abbużi bista, hawn minn aħħar l-aspagi tajbin. U xorta mhux isibu ħaddiema.
You have to resort for foreigners,
m'hemmx. M'għandekx option oħra, jekk ma jridx jaħdem il-Malti aħna ġranna. Sorry. Eżatt bħal l-Ingliżi. L-Ingliżi jekk xralhom daw kienu komdu minn għalihom għax jaħdmulna l-Indjani, ġibu l-Pakistani u dik, illhom x'hemm. Ħadu l-pajis bil-parlament b'kollox, vuol dieli. U sa ċertu punt, ma tihomx sorar daw fl-aħħar mill-aħħar jiena dil-ġimgħa. Kont qed nitkellem ma' tnejn min-nies minn Nepal, għadhom hekk żgħar fit-20s. Ubdaw jitkellmu miegħi anke daw hawn minnhom li ilhom hawnhekk ukoll qed jaraw id-differenza f'Malta fi żmien sena da. Allura speċika minn bidlet.
Anku ma saru piki wkoll,
ma saru piki. Oh, diġà qed jaraw l-ispeċjal pajjiż da qed imur lura bħala dik hawnhekk karozzi, hawnhekk qed lu jiena qedhom qed intom ma tgħidu lili hekk. Qedhom aħna qedhom sa jien naf 15-il sen ilu. Qedhom kulħadd komdu kien. Għattrom issa għas nistaw nimxu fuq xurġin. Għallu li għahna namlu 4 snin, 5 għek, għallu li x-blina għalawaw. Nsiru ġopajizna sinjuri,
dik il-vera. Jiftħu
biznis u dik, in a way, good luck to him. Emma, mux għaskapitu tal-Maltin, għax da għek għet jieġri. Emma daħħanna l-mentalità fil-Maltin, u s-faxu s-soħdom mal-gvern, ta' meġi. U jaħasra xaw. Kifett inti bizibilju jobs li hekk trid taqla l-flus. Inti hekk għandek sena żgur ħajtuk xogħol u ħajħallsuk tajjeb għax fl-interess tagħhom li jżommuk u di. U kważi kważi anke jekk m'għandek skola, illum il-ġurnata qed jitħallsu tajjeb in-nies. Issa hemm ma jrix jaħdem. Issa tgħidli hawn il-flettijiet u għoljien vera voldri taqla l-flus u jżak xorta. Għal xejn.
Għasib għorek ma tkunx taqla mbagħad.
Hemm min jgħid li ma jrix jaħdem. Għaw, ċoja, mux jizib xoħal. Għax ma dik, xifim, nimbat fl-axħar mill-axħar da. Jien aħdim ma nies. Għat ma kelli problemi t-istatajt ma l-umal minn tijaj. Għajn dejjem tajdak kollu l-istajt. U ħafna drabi, dejjem sibt l-ura rispettu għek ta' voldri.
Għandu jkun hemm ċertu limit mel-kim li, per eżempju, isma. Inti f'sitt xhur t-tissib xoħal inkella jinqatalek xismu.
U mala, mux ovvja, ara. Għanda s-sir, ma d-ma s-sir, xo, mxofja mux xassir, għal-voti. Dejtu bifjer, lej Joseph Muscat, dal-affajet kja għataħħom. Da' rġajna morna l-ura, 40 sena. Jaqbillek, ma taħdimx mill-li taħdim.
Mela, news oħra, l-ewwel semmejna ta' kemm hawn taxis u hekk, u din vera interessanti. Fl-2022 kien hemm iktar minn 4 inċidenti kuljum li kienu involuti sewwieqa b'vetturi bil-way plates.
Jena.
Issa da 2022, irridu naraw
2023. Le, għanejlek ovvjament inti jitellef dil-ħaġa wkoll inti le fil-kontroll assolutament darajna WhatsApp messages jirranġawlhom il-liċenzja mingħajr ma jitilgħu għat-test. Iħalsu minna li 500 euro, l-pulizija għallu għati investigaw, smajċa ħagġa, ta' kena minn number tijaw, jaf voldiri, voldiri mux daqsek diffiċ li, biex mun tafta minnu n-numru. L-istess ma sa' xej. Da, s-ovvjament, inti jek ġek, għara staj ġejt mill-Italja, jek tkun Italja, no tiġi s-suq Malta, jow għahna morru l-Italja, u kol moħħu kereti għamil switch, ħabba li n-suq u lejn differenti għahna, naħseb u għarda għati ġuwa minn pajizi. Fej li ġiet ta' toro, dan naraw videos, ekun hemm 20 lejn, u kulħadd m'hemmx naħaja oħra, kulħadd ta' dej minn naħa minn kullum kien, voldri kew morru aħna żgur naħtu, qas għandi dubju jien, jew qas insuqu tant kemm narawha tal-biża', issa daw ġew hawnhekk ħafna minnhom. Training kif suppost ma ħadux, u l-mentalità, inti miex nista' nkun jien jiena ħammur x'imkien mhux ħa tinbidel il-mentalità għax mor x'imkien. L-istint, ekk ħalibqa' tagħmel. U da qed naraw hu fit-toroq voldri naraw.
U da għandek innismija għax kieku forsi ha, tgħid waħdek. Fejgħu ma fihiex, imma li inti issa tiġġor il-passiġġi era u taħbad.
Għandek
erba' min nies. Da, vera rajt il-liċenzja mhux ta' pajjiżek issa ta' u hawnhekk hawnhekk
da ħanejlek da nuqqas ta' serjetà li hawn f'dal pajjiż. Jiena jekk ħaġġib in-nies. Ġejbom, emmara li għan rridu jkunu trenjati bil-fors. Mux taqbad, oġġib la doċ la bieċi minn la jafu jitkelmu. La jafu jitinduna, la jafu jisugu, la jafu standards ta' iġjene li supposti kollok f'pajjiż Ewropew. Ta' unħeġnej, da' mux tort tagħhom. Ma' inti għek xaħti għed l-kajja, u s-san arranġaw. Għarrajt. Foldri, miex ikunem, serja ta' minn xeju.
U.
Għax dak ikun jridu għall-argument daqsxejn serjetà identity Malta min jiġi. Jew tistallhom tagħmlu online, imma online hemm ċansi fotti għax jef jitfalek persun oħra wara l-iskrin. Għamillu interview, eħt, lejz bil-Inglis, mux għadna bradan diġi ċuqpu ma' għak daja fil-Malti. Emma Inglis, ta' tkun fluent. Mala, xej.
Ba, jena, naf ħafna Maltin, għaw, ċowe barranin, illi għadin morru lessons tal-Malti u għek anka l-Universita
bxejn. Le, anka jena, naf, u għaw minn fjera minnom jiprufaw jintegraw. Dawk, tal-għajnek.
Issa jew torik li vera jrid jiġi hawnhekk biex jagħmel erba' snin u jitla' jew inkella biex dan jgħix hawnhekk forsi jibni familja.
Le, mhux jekk, ħafna minnhom nagħmel l-iktar għall-flus ikun u tagħmel li biex dik, imma efimni, jekk tiġi u bissewwa u tagħmel l-affarijiet kif suppost u tkun qed tagħti kontribut il-pajjiż. Issa jekk ħanqogħdu nġibu n-nies ta' bil-minimu mhuwiex. Mala daw bolla jħallsu minimu taxxa xejn. B'dik il-ftit bolla daw. Għaj użaw l-ek l-isptarieta, għaj użaw l-public transport bxej, l-istadej li x-jifdallu l-pajis. Mux xej. Għanzi minn taħt.
Raġel akkużat li kkawza l-mewt ta' żewġ tirġi l-film mosta jena ta' pledġ.
Da l-problema li għaw, aħjar il-ministru jara kif jarranġa dal-affarijiet ma' l-liġijiet ta' Gordon Manxija. Għax jena bniedem li zbalja darba nasal l-għajnija, għax nistankun jena. Għal-kemma mod t-zbalja u t-zbalja x-bnuqqas ta' attenzjoni kbira, imma jgħin jgħidu kolħat suġġett tal-zbal. Li tagħmilha darbi iva, ma li tagħmilha t-tieni darba. Ta' kod qabad kien diġà suq bid-droga u dal-affarijiet, qatel nej u xorta t-tiħel bejl. Mbagħad xi ħadd għax tafa' xi ħadd il-baħar waħloħsen ta' jħabs. Mela.
Kif, milux sem rajt wahda mel kim ukoll tal-pulizija, ma nax kif kienet, pulizija, ħanaqra, kellna wahda, naħseb tal-lajta jgħadin. Ella li xil-pulizija għalla biex tiġbor il-ħmieċ dimmis mill-li jider.
Mala, ta' fa' ma' weħelu.
Għalla fejn naħseb xim għalli ninkludija maħħa. Għanna rek titla liġ. Insomma, essa nsebuwa. Neġi l-lumi għat naqslu, għabħali naħseb.
Il-sajf, u s-sajf.
Il-sajf, il-sajf, jibda jislowja. Ma essa nsebuwa dik. Ħarġet, ovvjament, issa kien hemm issue illi qegħdin naraw li ħafna teachers qegħdin jirriżenjaw ukoll. Għandek 97 educators quit, but 487 others joined. Education Minister insists. Illa li jiex jiet ikun hemm dan l-ammont kbir ta' edukaturi li qegħdin jitilqu, ħallija li daħlu, però aħna rridu naraw ukoll. Illa li jiex qegħdin jitilqu dan l-ammont illa jiex 97 mhuwiex ċajta.
Jien iktar jinkwetawni għax jitilqu għax normalment min jitlaq għandu l-esperjenza diġà tal-ġob, mhux wieħed xi ħadd għadu ġdid, u tela, għax xi qed jitilqu qed jitilqu ilhom jitkellmu għax xi qed jitilqu. Wan rispett li jxol ta' għalli ma fadax. Arroganza fċertu zazax, għax ovvjament dawet jitilaw f-mentalita fejja di kollox u t-teacher. Għax daw jemnu, l-lum ġejna pajis, fl-anarkija. Daw ma jemnux li jem xaħat li jisma, għandu jkollok ċertu rispett li, għana, tlajna f-soċieta, ma ta' konzajrjena. Polizija, għandu ċertu kważi seduzzjoni li, teacher l-istess. Assejsu kol kellu,
l-anzjani.
L-anzjani, taw il-lum ġabuhom xejn. Vodri, kanna gas konna semmejnie. Tal-linja, titla mara pregnant ma jqom il-ħadd. Kekom ma waqqafix ix-xufier, u ma qamel ix-xi ħadd, ma kien jiġri xejn. L-edukazzjoni, mhux l-istess, inti teacher illum ħadd mur, ġol l-iskola. Wan, asaħalluha tgħallem, mhux problemi, vodri għandek nofs il-klassi kollha bil-problemi. U jendi diġa diskutajt fuq għajjek mux ħajkunem skajja specializzati għal ċertu tfal biex għan jemxu daqxaj u miktar il-qoddim u minu mandux daqsek problemi jibqa meġi. Għax dax xan għamlu kullħat bil-problemi? Ma xħaj għamlu daw la jieġi l-pajis fidom.
U għanda kohra, illum il-sillabu sara tfal fil-sens fil-versens tfal jiddeċidu. Kontet nisma man teacher partikolari, għalli per esempio anka klim, għalli jek tuża jekk illum id-deġied għalli it-tifel jażel it-tra k, mela llum bil-fors bil-k, il-lesson ti, if it daw planning illi kunu għedin jagħmlu ma jistax jismu. Qed imexxu lit-teacher min imni jihru il-għalix dan għet jazelu flok għet natu l-ordni.
Muxek.
Il-ċismat, il-verdad anka l-istat ċet najdu daw għadat bitada ħajkunu ċittadini. Mar se jgħamil ċittadin l-istat jista jgħamil li jrid bieħu kol fil-verita.
Le, din imma apparti minn hekk, vol diri jinti anka eżempju forsi t-relejt jadaqxej ma għaxdi mux il-lum bdiet, ja? Di bdija minn zmin gonzi. O daw komple u ġabu miljon darb iktarar. Enti meta toħloq dit tip ta' ġenerazzjoni, x'għed jiġri? Daw meta mbagħad qed jikbru u joħorġu mill-iskola. Hemm fuq xi employer? Ma jgħidlu isma' l-employer jgħidlu jien naf ridek taħdem it-tnejn sas-sibt. Le ta' jiena mid-disa' u nofsta filgħodu sas-sija u mbagħad forsi niġek mit-tlieta sal-ħamsa.
Diġi ġajem, di latitudni, ġifiri.
Ja, jem, di latitudni.
Diġi ġajem.
Efemni, l-employer jgħidlu, t-iġt murti jgħidlu, t-għadden u t-laqal barra.
T-għallibatu jgħidlu jfittxu.
Ja, ma jgħidlu xie, ma jgħidlu intelligenti bizzejet, ma jgħidlu xie. U dik, u jibqa jgħerger un batax mandu ġob da, u mux mux uħazzuni, bla bla bla. L-employer xie tħallilu, mux uġib il-barranin. Għax il-barranin, anka daw li jgħidlu minn third world countries, għandhom working ethic. U edukazzjoni aħjar minn tal-Maltin li ħirġin l-lum. Vodi daqsek hija gravi s-situazzjoni u għalhekk qed jippreferu l-lum ħafna minnhom iħadmu l-barranin u ara ma taħsbux. Nerġa' ngħid abbużi jew u b'xi mod iridu jiġu ttekkeljati, ara ma taħsbux il-barranin kollha li jew Malta. Kollet jitħallsu b'xi 4 euro jew 3 euro s-sija. Hija gidba jiena right pay slips ta' barranin, ħbib tiegħi. Għandhom daw 2500 fidejhom, fidejhom daw, u mhumiex nies ta' skola. Imma nsertaw, għandhom work ethics tajba, foldri da mhux ħaj jiġik m'għandej. Isma, għandu l-istonku dax, għamel weekend, jixrob, ma l-atnej ma tiġix. Lejlet festa? Wara l-festa noħodhom ukoll. Ħalli naqgħod kollox. Foldri. Dak li qed joħroġ mill-sistema edukattiva tagħna, allura issa daw in-nies anke jien di naqadhom għall-problemi
ta' sa. Min issik jippjanaħ eżempju.
Mala. Naqadha wkoll jien il-problema ta' fissa li qed ikun hawn da kien hemm figuri tal-biża' minn 60% għandhom problemi ta' saħħa mentali. Għax daw l-edukazzjoni qed ittihom dinja jew jaħsbu li dik id-dinja li dik ma teżistix. Enti malla ħad ispiċċa l-iskola. Jekk m'intix tat-tajjeb li tista' ma taħdimx ħajtek kollha. Trid biex toħolo lawn għad-dar titissallab. Biex toħolo lawn għall-karozza titissallab, taħdem u tittamel l-overtime biex forsi jirnexxilek, u llum irid ikollok partner bil-forsi għax waħdek ma jtikx il-bank. Tant kemm ħolew l-affarijiet. Issa daw fiex jaraw din joħra malli jintaqgħu ma' daw l-affarijiet. Mhux ovvja daħ jibda jħabbad rasu ma' ħajt jgħid jiena u jibda jgħid jien x'aħna nagħmel ħażin li tipo. Mort jiena interview, flok smajt għandu bżon li ma għallemet lu jiena, għalli hekk qed idarru għom daw. Li ma għallem inti, mhux għand ma min ħadd mort taħdem.
Nixtieq insaqsi lin-nies li qed insegwuna. Ma nafx hekk forsi għawx minnu minn segwina li ħaddem il-ħaddiema wkoll. U tuna l-feedback tagħkom. Jekk illum il-ġurnata tiltaqgħux ma' nies li huma picky, jew jekk forsi anke jekk taħdmu ma' nies li kienu Maltin u issa l-employer tagħkom issa tħaddem iktar barranin. Biex taraw jekk il-Maltin sħabkom sess jekk jagħmluhomx dawn l-affarijiet jiġifieri jekk sarux piki, jekk intom sirtux piki wkoll jiġifieri huwa tajjeb ukoll għaliex jiena alright ġieli kun hemm momenti fejn ngħid il-lissja fil-weekend, pereżempju ħafna mix-xogħol, pereżempju jkun fil-weekend jew fil-festi kważi kważi. Jiġifieri eħe, ovvjament, ma tantx inkun xi wieħed li nixtieqna. Imma
sal-lum għadna naħdem il-weekends.
Eżatt.
Imma efimni adattajt is-sitwazzjoni għalija kif komdu.
U tispiċċa xogħol u tkompli taħdem.
Mala mhux hekk ikollok tiegħek, ma tispiċċa qatt pratikament, alla jippretendi ta' xi ħadd. Jiex jaħdem jaku jgħidlek u xeret
jgħamlek.
Flok inti jgħid flaħam laħret, ħansu biex jgħinek. Dik hija għeldi, u dik kważi kważi u kol ġittabu għal daw il-liberali li jgħet imexxu d-dinja, li jippretendu ma jgħamlu xej. U jgħidu l-flus iktar minn ħaddimhom.
robots melki jimridu jikunu l-AI.
Le, u ħana jilek, dak.
Solvinna problema, aħna CEOs.
Le, ħana jilek, iwa u le, kien hemm stat, nsejt fej, ma nafx x Kalifornija l-Amerika, kien hemm Donald Trump. U da, b'daw insomma biex ikunu kontra Trump, is-soltu. Edda xiedew daw li jollu l-minimum wage, imma ma nafx kemm għollewa. Voldri, xi ħaġa, li żgur kienet ħadd l-ekonomija ta' mill-ħsara għax dawk l-istati hemmhekk hemm taxxi differenti u hekk. Daw, qabdu. U eżempju inti l-McDonald's. Mhux xi xogħol li fimni. Jeħdem ta' voldri m'għandi xejn kontri jom meta kont żgħir. Konna hu pjaċir konna l-flus. Imma titkun f'sens jek isma' da burger qed-taqlim mhux qed tagħmel xi operazzjoni tal-qalb. U da ddeċida l-sintku. Allum il-minimum wage jinnaf minn 3 euro ħra, eżempju minn 6 euro. Tiela ten. Daw kollha jċab xpun somma jifu daw. Abdu! Il-McDonald's kienu. Abdu daħlu daw tal-AI. U robots u daw il-kex li tqgħod bħal diġà u ma mal
daw. Jibgħu hekk iżgħu il-kex.
Imma le mhux il-kex tagħmel l-order inti ma
m'għandekx. Eżatt, eżatt.
Kaċċawhom kollha! Min tilef l-aħħar mill-aħħar. Faldri, ma tistax iġġib il-ġabla fuq sajk, inti l-employer irid jara li wan qed jaqla l-flus u ħafna employers, speċjalment il-kbar għalkemm aħna naraw ġiri l-istraqla 100 miljun. Il-100 miljun dawk ħafna minnhom jerġa' jinvestiju, ma x'hekk ma jinvestihomx. Jaqlaq wara ftit ikollu, faldri. Inti vera tkun qed tikber, imma meta tikber ħafna ħafna jiġuk xarġar jeżjiena. Tispiċċa għax dal-pagi xorta toħroġhom, u spejja xorta toħroġhom.
U xtaqt indaħal di maħa melkim, Tesla's latest concept store in China can build cars in 45 seconds. Il-veridin kif għedin nsemmu kol, pratikament dan huwa
il-futur
tal-ċismu u l-jobs kif għedin najdu ħajjieħdu daqqa ta' ħarta kbira. Tissemmi McDonald's, ġiġax fuq cruise ships u kol naraw daw jagħmellek il-cocktails ir-robot, ġifieri.
Anke il-pizza jagħmlu kol bir-robot, fodri.
Titkellem mal-AI u jtik risposti, ġifieri anke għallhom biex iddaħħal proġett ġol l-iskola, pereżempju, l-università għandha problema għaliex daw biċċa GPT, eċetera, eċetera, tikollhom problemi kbar. Ġifieri l-futur għadna rridu naraw x'inhu ġej.
Kien hemm intervista ftit ilu ma' Jack Ma, dak il-biljunarju Ċiniż. U ovvjament.
Ta' Alibaba.
Ifimda bravu, fis-sens għaliex suċċess għamel f'ħajtu. U saqsew fuq l-AI u mhux daqshekk kontri, ma daħalx fil-ħsara li tista' tagħmel hekk. Għal fil-verità għal kull meta jkun hemm change kbira fid-dinja. Eżempju bħall-internet, mobiles u hekk. Dejjem jintilfu miljuni ta' jobs imma mbagħad jiġu kreati oħrajn. Alessa però qal għalhekk in-nies mhux ħajbdlu l-mindset tagħhom. U qal il-kreattività biss ħatibqa' tipo li jisek għandek added value ta' xogħol. Na fil-verità anke hekk.
Imma l-AI jikkrea l-attività.
Le, jien bħalhekk naraħħa periklu kbira, imma issa jista' jkun dan kemandu flus.
Ċina għandhom sistema, pereżempju, anke tmur ġo ħanut. Diġà jisa hawn Malta anke l-Pama u hekk daħħalha fejn inti tiskenja l-affarijiet inti u teqbad dej, insomma hemm ħwienet oħra. Però issa li jagħmlu kif inti taqbad, pereżempju fl-ixkun tal-koka u taqraw minn fuq ix-xelf, jinqatawlek il-flus mill-ewwel eżempju, mill-ewwel kif tieħdu. Jew inkella mela, jaqbadlek x'ismu u titfaħħhom ġo basket jew xi ħaġa, once li ħriġ jinqatawlek il-flus mill-ewwel. Lak la cashiers xejn ġifieri.
Ħajna qasisser kollox volta.
Kollox. Infatti dak l-istess persuna li qed issemmi inti għandhom sistema bħal WeChat insomma u hekk u Elon Musk jixtieq idaħħalha wkoll. Li inti dawn prattikament fuqha tista' jkollok kollox il-bank, chatting, għandek prattikament kollox fuq il-mobile minn app waħda. Pala konċett huwa brillanti, brillanti, però
titla fil-mobile,
tlift kollox fil-verità, ġifieri. Hawnhekk għawdi tal-kelb ukoll li semmejna l-ewwel, pulizija ħati li ħeb palmara wara li ma ġabritx il-ħmiġ tal-kelb minn quddiem il-bib ta' dar.
Da qed naraw mhux darba tnejn. Bosta sentenzi li qed jinqataw fil-qrati, li ħafna drabi minn ikun fis-sewwa Issa mhux qed ngħidu għax qabel konna speċi isma' x'għad tagħmellek xi ħaġa ħażina u ħareġ liberat. Issa tiġi biqqar. Biex ħadd tagħmellek xi ħaġa ħażina. U qed jitfgħu l-ħabs lilek talli għamillek xi ħaġa ħażina u inti għamiltu xi ħaġa lura. Da. Kien vol diri ifhimni nċiġi fi toqgħod tħammeġ quddiem il-bib ta' xi ħadd bil-bildi, issa ifhimni ngħidlek darba mod. Ngħidlek tnej mod ieħor. Ngħidlek tlieta mod ieħor.
L-awtoritajiet mhux qed jgħinuni
nirrapporta għal xejn u għax da għamel xi ħaġa weħelu. Vol diri bħal nerġa' mhux. U
bħal daw in-nies, sorry ħa mwafqek mek, bħal daw in-nies xi ħaġa jkluha li għandek persuna fis-servizz.
Mela.
Li x'ismu? Ella li x'tibqa' dak tbellaħulu iktar. Kienna doppja.
Le, voldri jiena.
Di ma jistax nifhimha ejja.
Jien illum il-ġurnata bħal metlek fil-bidu, illum jien nitħaq. Ifhimni. Xi ħadd joqgħod igerger jien naf li mar il-kelb oħra l quddiem il-bib. M'hemmx tagħmel ara ma tgħidlu xi ħalleh jara dak free. Hekk ġibtuh il-pajjiż bl-injoranza li għaw u bil-laqizmu li għaw li il-ministri għek, għax kieku l-poplu, poplu serju u għandu naqa sens la, jaqbdu n-nies. Għadrim, memx għalfej jessir protesta, imma tgħid li ħatqgħod tgħeddet bil-vot, ma nax nagħmel. Li tgħeddet bil-vot biex tieħu xi ħaġa illegali bħal ġob mal-gvern, dik li qatt. Imma li qed tagħmilha ħajtin fejn bil-ħmieċ, bit-traffiku u b-bizibilju affarijiet oħra. Mhux ovvja ħanedek bil-vot.
U jafu li jaħdmu Melkim, illa li jiex, ovvjament nixtieq nitkellem fuq. Tal-abort, in-nies kellmu, in-nies ħarġu fit-triq. U ħadmet, x'għamlu? Irranġaw il-wording tal-affarijiet illi kienu qegħdin jgħidu. Mela, allura meta l-poplu jitkellem, du din kemm il-darba semmejni jafu l-poplu. Meta l-poplu jitkellem, il-gvern kollu jisma.
Mhux ovvja.
Tkellimna fuq tal-ambjent, hopefully, issa wkoll il-gvern qed jitkellem, ma ħsibx li jisab l-aħjar nies li jitkellem magħhom, però qed jitkellem għall-movement graffiti insomma waqt li jeħdossi bl-ambjent, eċetera, eċetera, biex forsi l-affarijiet jitranġaw. Hemmhekk fejn turi fejn il-poplu meta intom torġu u tsemmgħu leħinkom u titkellmu. U anka s-sedin nara anka fuq komment, per esempio, post il-li tella u għek, per esempio, fuq din tal-emenda tal-abort, tal-wan tella u li għamilna dak li xta' il-poplu speċi, ranġajna li. Għal-ħares ma tagħmilx hekk u għal-ħares ma tkellimx il-poplu għax kieku ma kontux tirranġaw.
Mhux għaf jak jaqgħod daħal l-abort sa 9 months għal kulħadd.
Għal kulħadd.
Hekk kien ħajdaħħal voldri again. Il-li qed inti huwa veru. Għax inti ma tal-gvern mbagħad jara montanjes li qed jipprotestaw fuq xi ħaġa. Milli kemm il-protesta ssejru nies ma jmorrux. Jew għar minn hekk hekk huma jaqblu miegħek u biex ma jidherx jikraħ il-partit. Jajja lejlek li qed tagħmel xi ħaġa dik tal-ambjent ovvjament kien hemm ħafna nies. U qisu bil-fors ukoll kellu jagħmel xi ħaġa u fil-fatt jekk mhux sejjer żballek hu kien hemm xi tliet permessi erba' li waqfu. Għodri kena meżempju triq kolla bid-djar, kena permess pending biex jibdaw għaw jitallaw ximkien, u maddiċ. Ustajt l-ħassol fil-problema, jien ormaj ngħidlek tant kemm hija akuta, le, emmet li, smet inti turi li għandek daqsxejn saħħa ta' nies. Ħajisma, tal-abort għalhekk sama, mala, għaw xi blaħ jaħseb daqs jinteressaħ mitrabi. X'inti dal il-pjan kien li inti anke sa tisa' xhur, jekk trid toqtlu. Hemm ovvjament kien hawn il-protesti inkluż ta' nies laboristi, u jien għal dawk ngħidilhom proset mhux għax neċessarjament naqbel magħhom, hemmhekk kien għandek prinċipju. Jagħmlu x'il-Partit Laburista jew il-Partit Nazzjonista, ibqa' żon fih. Għax imbagħad huma jibdew jibżgħu jgħidlu konomlok ħanet il-ful voti da. Mela hija dik u fil-fatt irranġawha, jien xorta nemmen li hemm loophole ta' ma.
Le fimni ma neskantax ta'.
Imma at least mhux
dak l-abbuż, kien se tkun xi ħaġa abbużiva ħafna.
Tkun wisdi, għax dufla ħamlu ħal kien jridu jaqblu tliet tobba, tliet tobba pro choice.
Mhux hekk, imma dejjem qed tillimita.
Għalmenu
għandu kemm fuq il-limit, infatti pereżempju qiegħna għamlu da. da probably em cannabis club utilizes food couriers for deliveries. Rajna illi qed ikun hemm daw il-couriers illi normalment naraw fi triq idurhom Wolt, Bolt, insomma, eċetera, eċetera. Però issa wkoll qed innaraw illi x'aħna konna mill-bidu semmejna li jafu kien hemm l-abbużi, eċetera, eċetera. Issa qed innaraw couriers illi qasmu il-ħaxixa.
Le ħana jilek, jara jiena tiġi li tkellimna fuqha. Sorrajt, tgħid li ma teħilx ħabsek tieħu l-kannabis jew whatever. Fair enough.
Skont kien ħajwassallek.
Mhux din għandek oħra, dak għandu ħames deliveries daqqa biss il-kwota ta'.
Eżatt, jista' jġorhom da?
Jista' jġorha fl-ħar.
Jekk jiena tarandi ma nafx kemm u daħ jġib li.
Għalkemm mhux hu da ma stikli speaking jiġi su traffikanta. Issa midru. Issa ma skemm mhux tal-motur għax daqqa sekun jaf
kroħ. Sekun jaf x'għandu.
Emma, inti biex tara vol diri il-livell ta' professjonalità spiċċa totalment f'dal pajjiż, jgħaddu l-liġijiet. Issa wkoll aħħaj diskutu jagħmlu xi testijiet ta' droga waqfek fit-triq. Issa gejn x'ħadd għamel, ħaġġel li jagħmel pipi ta' mill-pipi tista' taqbdu. Jekk ma jkollux, x'ħadd tħadd tistenna sa tgħid li jidha sakemm il-pixxi. Mara l-ewwel saret il-pudina. Baqgħatna l-għar messaġġ li nistgħu nibagħtu li it's okej li tieħu droga, li għamel li trid, tista' tmur għax-xogħol, tista' ssuq, tista' dik. U daw qed naraw, diġà kellna Malta, każijiet taqtil, ħabba droga. Ħabba droga fis-sensa x'ikun taħt l-effett ta' droga. L-Italja tiġri l-istess u l-Italja apparentament għaddew xi liġi ferq iebsa li u hekk għandu jkun. Li jisma' inti jekk ħassuq jew tal-kummedji u tinqabad eluf kbar f'multi mara xejn.
Għandek oħra
għax miskin.
Għandek oħra wkoll mel-kim da ma nafux għallima ta' ta' nies se tiqassam dawn
il-affarijiet ukoll.
Għax da jaf jiena pereżempju jinnaf diġi li jagħmluha order għat-tfal tiegħi pereżempju hawn min jagħmilha.
Jiena
forsi isma' ritratt tal-ID card jekk ħadd ixi minn daw ma nafx kif in is-sistema kif qegħdin jaħdmu. Rajnija daw il-karozzi l-elettriċi meta ħar-ritratt ta' tzija tiegħu jew ta' min kienet. U marru saq il-karozza elettrika fetaħ il-karozza dan u saq u bija ġifiri u għedġaw ma nafx kemm xi ħames tit-tfal kienu jew erba. Ġifiri dan l-abbuż ġiġa beda u ovvjament qed isir iktar rampanti prattikament. Mela ħammexxu daqsxejn. Tal-lil King, mela dan prattikament qiegħed infittex mill-Libja ovvjament ħabba każi ta' omiċidju u traffikar ta' droga. Però jekk jintbat lura dan hemm ċans li jew jiġi maqtul, jew ovvjament jew omru ħabs, eċetera, eċetera. X'taħseb? Għandna nibatuh lura jew le?
Le, jien iva, ma nsibx l-ebda problema li n-nies nibatuhom lura lama mhux Malti. Huma minn huma u huma minn fejn huma. Imma ejjen, jien għallum il-ġurnata, ma nikkritikax il-law, nikkritika s-sistema Maltija. Li da kif spiċċaw. U spiċċaw bir-refugee status, da. U teħx dak il-lifestyle.
U kulħadd kien jaf
bih.
Illi dan, kulħadd kien jaf bih. Apparti minn hekk, l-affarijiet, l-atroċitajiet li għamel dan il-bniedem. Imbirka li inkonti li smajtom zmin daw.
Mux għalek l-autoritajiet
ma. L-autoritajiet ma tafx bihom daw.
Le, ma il-polizija iktar medija li kun hemm miskien xi fedil.
Il-bener ta' Sofija.
Le, apparti dik, vodu jkun hemm xi fedil jgħid isma' wara eżempju jsir xi krajm minn xi barrani u da jgħid forsi kelma mhux xieraqa. Il-dak pulizija u rati u di. Qabad nisbħallaw. Fodri, again, floket taqbad. Il-brimba qed tipprova taqbad ma' n-nies iż-żgħar u n-nies il-verità għalkemm il-maġġoranza sew minnhom li jibqgħu tipu jagħmlu x'jagħmel il-gvern tajjeb, però għawel ufta li x'jabgħu issa u li
jista'. Però naħseb fil-kommenti qegħdin juru tagħmel kemm
fuq xi qed dik u issa ħanejlek tant kemm il-ħażin issa voldri qed jieħu over li qed jiddejja. Għax jena, nerġanejlek, jena għaw, mux għafja li jkun għaw, għabinti taħseb mawx laboristi, nies tal-affari taħħom u jafu li l-problema ta' drogi issa tant kemm ħarbet u li l-gvern qed jagħmilha ħafna jiżi biex jibdaw il-vizzju ta' droga nies, daw mux Isma, jgħidu.
Pro gvernijiet spazjali jridu mek.
Ne, mhux hemm nies. Nies il-gvernijiet ovvja. Jridu nies li kemm jista' jkun faċli tikkontrollhom. X'hom baċ nagħmel? Nibgħat dak il-kors tal-Caritas. Alla nikkontrollak iktar. Hekk iridu.
Bad news għal-nies li iħobbu d-dajet coke. Għal-bidu kulħadd kien jissuġġerixxi lin-nies li żommu healthy. Ħudu ħsieb, guys, ħudu d-dajet, eċetera, eċetera. Però issa l-ħu ħarġita illi l-sweeteners li għandu d-dajet coke jista' jqabbad il-kanser.
Ah, u mhux id-dajet coke biss,
l-sweeteners kollha.
Essa.
U din din malija din darba kont semmejta fil-podcast, jiġifieri.
Din, again, ifhimni.
Terġgħu jivverifika.
Jiena ifhimni, għas nafkam qalu li mal-inti tabib. Minix tabib imma ġaħam minix ta' bħal maġġoranza tal-poplu. L-sweeteners, ilhom ħsiena. Kont għadni tifeljen, kienu jgħidu li daw tant kemm huma ħsiena qabdok il-kanser. Essenti, again, għandek tibbenja l-sweetener, jien ngħid liha. Għax inti min għandu t-sokkor, ma jistax jħuf li xkun koħa normali għax jew jispiċċa għall-ħares qatt jinna fil-qudiem ukollhom jaqta' lu sieq u jgħidu hekk. Mela mhux ħażin bħala sweetener għax hawn nies li għandhom bżonn dik l-alternattiva li forsi da. Fl-aħħar mill-aħħar hekk jħuf li xkun dajet coke f'ġimgħa jew ħak tnej f'ġimgħa mhux ħajagħmilu ħażin. Imma li tħalli daw is-snin kollha ġol l-Ewropa tippromotja li tixrob id-dajet. U jisu xejn mhux xejn. U n-nies ovvjament jibilgħu minn ma jifhim xu minn ma jagħmilx naqra rixerka. Jgħidlek mhux da tajjeb għax ma jħaxxinniex.
Għax żiro. Kif jaraw id-dajet u
żiro. Żiro calories.
Pan meta tara 999, imma mhux ten.
Issa. Jiena n-nies insaqsihom x'l-aħjar. Naqroħ xogħol? Jew alla ħares qatt timrad bil-kanser. Jiena li ovvja x'inhi r-risposta. Donnu għan-nies imma qabel tgħidilhom il-ħu jew il-Ministru. Madix. Es ovvjament għandna gid boħra lil-ħu ilhom jaħbu għall-aħħar tletin sena. Aw issa tibda tara n-nies isiru bravi stop tgħid kanti. Meta fl-aħħar mill-aħħar konna nafu, kienu jafu n-nies. Li ħażin da bħalma mħafna affarijiet li huma ħsiena. Imma xorta joħdu huma x'inti ovvjament ir-reklamar jifilħu jħallsu u il-verità jikkorrompu il-World Health Organization dik il-verità. Mela biex jitgħid li llum daw sabu li l-sweeteners mir-riċerka huma ħsiena.
U inti għandek oħra pereżempju jien dik kont għamilta fil-personal training illi inti sweetener man mating jiġifieri għandek ix-xugar li huwa normali li joħroġ mix-xugar kejn u li sweetener li huwa xi ħaġa man made. U nafu li dak kollu li huwa man made ovvjament qed ikollu l-konsegwenzi.
Jien illum iktar ma jgħaddi żmien iktar dejjem nemmen kull ħaġa li mhix ġejja min-natura hija ħażina. M'hemmx.
Għet il-qabbes daqxejn, melki għalix l-lum u koll l-metta ti daqxejn bil-ħin. Nishtiq namalgama kollox f'daqqa. Iben Joe Biden jilħaq f'tejim ta' missjoni ta' evazzjoni ta' taxxa fl-istess ħin u koll ammetta illi eħe għamel affarijiet li huma kriminali. Ovvjament kellu koll Open the Maltese Bank account, ġifiri il-Maltin irridu nitlu ġafija. U kellek u koll, mela daw ġiġaħdi ninsemmu li u maffarijiet li
gravi,
u li xismu. Milux u koll rajt intervista fejn Joe Biden kien qal ftit ta' żminilu. Kien qal li jekk tagħmel dawn l-affarijiet tieħu droga, eċetera, eċetera, inti jaqbdu ċ-ċavetta din u jarmu ilek u laqqas biex toħroġ
tagħmel. Ma jkunx it-tifel tiegħu.
Imma se din naraw it-tifel tiegħu għamel dan kollu xejn.
Anzi
kważi kważi nigglorifikaw ħel da.
Le mhux jew. Again, tara kemm il-medja internazzjonali mixtrija. Mixtrija minn ċertu ovvjament nies li daw għandhom aġenda waħda. Mela, il-Donald Trump ilhom minn meta kien president qabel ħareġ għall-elezzjoni. L-erba' snin li kien president, jivvintaw stejjer u fuq stejjer u fuq stejjer u issa wkoll fetħulu akkużi oħrajn biex ma jħalluhx joħroġ għall-elezzjoni li jmiss. Da, jinstab ħat it-tifel tiegħu. Għadda xi tgħidlu ma jafx. U smajt xi ħadd jgħid għar-reżenja ta' Biden. Xejn. Issa da għandhom apparti hekk mal-Ukrajna. Mela għal fejn qed niġġieldu l-gwerra tal-Ukrajna aħna. Hekk kien hemm il-commissions ġejjin minn hemmhekk ukoll minn tal-gass u tal-affarijiet. Għandek każ ċar u ammetta ta' korruzzjoni, frodi, droga u kollox. U għall-ajbier jekk jisu ma ġara xejn. X'ġara mal-aħħar ġed-dinjus. Eħreq dak it-taparsi sabmarin tat-Titanic u l-ġaħan għamel erbatijem. So, mfimni.
Inti qed li taħseb li
jista' jkun deviation.
Alienazzjoni.
Jista' jkun ġrat kombinazzjoni u jista' jkun hija deviation. L-għada li għaddew erbatijem u qalu da mietu sploda kollox. Alla jbierek il-Wagner. Dritt tal-Moskow, ma waqqafhom ħadd ma spara tir. Oh, sa tgħidu wara ta' parsi dawru r-rotta.
Ritna sena li
għalġol Belarus. Fodri. U ovvjament ta' Hunter Biden baqgħet ma semma dimkien.
Ministeru. Bela ħan daħlu dik ukoll tal-Wagner. Mela, ħanibdew minn din l-ewwel. Counter offensive. Dan li qed jgħid President Zelensky tal-Ukraina ammetta li l-progress tal-counter-offensive tiegħu has been slower desired as his forces struggle to make major breakthrough. Mela dik waħda. Ovvjament nafu li dawn 50% tal-affarijiet li rċivew ġiġa ġew destroyed ġifieri ma nafx kemm il-miljun u biljun
ba' taxi jew xi ħadd tal-Amerikani. Għaldin għam laħħa u għol, mux dik għalli tajni għu għal ma fadaxi. Ma fadaxi.
Iza, jina għamilt ċismu melki, nishtiqna raħilek. Għamilt daċxajn analizajra. Over the analyzed period, the United States committed a total of 46.6 billion, excluding the value of the provided weapons and equipment. The second ranked country, the United Kingdom, pledged 5.1 billion, mbagħad għandek oħrajn pajjiżi oħrajn li taw pereżempju 2% tal-GDP, 1.1%, eċetera, eċetera. U Biden ta' ovvjament dan xed jgħidu fl-aħħar mill-aħħar, biljun biex ikun jista' ir-Ragnar Group imur il-Wagner Group imur jattakka l-Ukrajina. U jiena ktibt hekk, mela inti
Russja.
Sorry.
Il-Wagner jattakkaw ir-Russja.
Le, biex il-Wagner Putin ta' biljun biex ikun jistgħu jattakkaw ir-Russja. U jiena ktibt hekk speċi li mela l-Amerika tat 46.6 billion, l-Ingilterra tat 5.1 billion, pajjiżi oħra ma nafx kemm il-biljun taw. U ktibt hekk, so with 1 billion, Putin managed to do all what America, the UK and the European countries couldn't do. Asking for a friend.
Le, ħani, efimni. Jekk, vodri tal-biljon u koll, kix, speċi qablu maħħa l-Amerikani, għek li da, tawħ biljon euro tal-Wagner, u kifet tindi. Daw ħadu artijiet, pratikament kull fejr kienem bżon nikisru, kisruħ, għatlu l-om ħafni ktar nies mill-li mitu minn taħħom, għax daw fl-ħar mill-ħar da' armata ta' 60,000 ruħ kellu. Mux xie waw ta' barra minnaw, li kellu l-backing tal-armi li ġejjin mir-Russja. Mela, kifet tajjeb inti, jekk todda wkollha probabbli jiġu mal-150 biljun. Ma dawn nefqu l-Amerikani insomma u l-Ewropa żewġ bravi l-hemm imexxu 150 darba iktar mir-Russja. U r-Russja tidher li għadha komda u nibqa' ngħid l-armata Russa għadha ma bdiġ tiġġieled il-gwerra, ma sparawx tir wieħed daw. Foldri biex taraw x'inkompetenzi hemm illum il-ġurnata fl-Ewropa u l-Amerika u l-West kollu. Inti meta toħroġ il-pastizzi minn ġo s-sistema edukattiva dak ir-riżultat daw fodri għax jidu għax anzjan u għax juhu armi antiki, mela daw bl-armi antiki. B'60,000 ħabsi, għax dal-arma ta' tiegħu ex ħabsin, fodri ħeles mill-ħabsin ukoll da minn ġo Russja. U rnexxilhom jagħmlu hekk
għal. Daħħal peace fuq il-pajjiż.
Alla ħares daw kellhom jidħlu full ġo l-gwerra bl-armata tagħhom.
Plus il-backing taċ-Ċiniżi, il-backing tal-Belarus. Din
ovvjament għalkemm il-verità anke jien ma kontx qed mistennija tal-Wagner speċi però Jien milli kif qed naraħħa jien dik tal-messaġġ jiena.
Jiena taf x'naħseb mela dan ovvjament huwa bniedem li huwa merċinarju fl-aħħar mela għall-business jismu, jiġifieri da l-iktar minn ħajtih flus. U l-iktar ma ħajkollu, da għandu ħada u jekk ir-Russja tagħtu biljun u liħor taħt 3 biljuni, I mean, jiena nemmen li xi fondi minn daw marru għandu jiġifieri
biex jisimgħu
biex jipprovaw jixtru. Prova jmur biex jur kemm muħiru jattakka lir-Russja u x'ġara kellek il-Prigojin li l-FSB kienu jafu x'ser jiġri. U ovvjament dan xamel ir-raxxja l-affarijiet biex issa jasal hemm fuq u vera tela biċċa kbira mir-Russja, però Putin taħ iċ-ċans, qallu isma, qallu issa jew ħaddaw wara rasek jew inkella noqtluk u da u noqtlulek ma nafx kemm nies. Ovvjament u stess qal fl-istatement jew li ma ridx jibri jara bloodshed.
Għax
kien jaf l-ħajmut u jena nemmen illi l-Belarus huwa l-iskuża illi daħ jieħdu il-Belarus u xorta ħaj jispiċċa ma nisimgħu x'iktar bih.
Hemmhekk qed jgħid Waldri analisti wkoll barranin li jkunu serji mhux tipu bħal bibiżi u CNN l-ispeċi daw l-imbarazz li qed jgħidu wkoll li dieħ jista' jkun par logħba għax daw issa peress marru ġo kif. Aw sorry, ġol l-Belarus. Mil-Belarus sal kif?
Kull mem iktar viċin.
X'idde 9 kilometru, Waldri.
Ma niskem xejn.
U kif daw iġibu l-mappa, jekk daw ħajaddu minn ġol Belarus, l-unika biċċa li kien dik, Waldri ħajdawruhom minn kullum kien. Għax da minn fejta la issa minn fejk okkupaw. Hemm ovvjament l-Armata Russa.
Eżatti.
U da jekk imur minnha l-oħra.
L-Ukreni jibdew jaġlu il-għaliex. Esma daw ktel u issa u jibdew jamlu proċedura maġla.
Muxek.
Umbat jkun hemm ir-Russi jsibu għom l-estibi.
Għalek, Waldri daw letteralment, ek ħaj avvanzaw daqxie jessar ir-Russi, daw għedin dawra tont maħħomek, javvanzaw ftejt eduru u.
Maluqin.
Maluqin minn kullum kien pratikament. Waldri jista' jkun li dik ukoll.
Jista'
ifhimni, il-verità. Kif qed hija ma taħloqna aħna soċjetà. Ta' nies bla sens law bla kukki. U daw baqgħu jinvestu fil-militar, baqgħu jinvestu li inti trid tkollok training ta' gwerra anke m'intix qiegħed ġo gwerra, min ħajrbaħ, mhux ovvja min ħajrbaħ. Timmaġina jien naf nies eżempju tal-età tiegħi użżaza iktar minni ħammorru għal gwerra. Għaz naf inżhom gan jien.
Sanalmek m'kien.
Imma fis-sens.
Le ekku, ekku. Ekku, daw rajna video sawne fej kellek it-tfal ġifieri fl-iskola din jarmaw
għalek. Waldri da fil-veda tifel ta' 6 snin daw tagħhom ikun aħjar minn raġel. Ta' 40 sena li għandna hawnhekk.
U hawnhekk naslu għall-aħħar waħda top il-full. 300 million budget for EU deal to boost defense industry and common procurement of weapons. If Russia's brutal war against Ukraine taught us one thing, it is that we are not prepared to defend ourselves. Ġifieri, daw ma nafx kemm il-pajjiż hemm fl-Ewropa, l-Amerika, l-Ingilterra. Daw ma issa realizzaw illi ma kienux preparati bizzejet għal-ida Kristen.
Għana Waldri, ifimni, l-Europa għajlam għal-grazzja tal-la Waldri għatam batin NATO kienu kisru l-Jugoslavia, għarruċinu jitofi u biex tal-għal ħemiex li jem fin NATO. Taw, issa ton nomer u kienem u kol diskors ta' Roberta Metzola diret li għed taqra skriptu assolutament mish komda, mux mish komda, taf li għed tejtu għagideb, fil-sens. Dej l-ispeċi għax għalet il-sanzjonijiet għat jgħat mux għat jgħat mux sanzjonijiet. Tib għaw xiddaħ u għaktar il-nizbikon, fodri il-nazjonalisti.
Jgħat mu għall-Ukrajina.
Il-nazjonalisti ħajċaf xpoħu għax dil-hero taħħom u minna li jom li ti għalik tar mara rispettata ta' d-dinja u għek, di rispettata biz fliju. Għax li ju għanda ġenda wahda u di, pero, barra mill-Europa, rajna daw, rajna ċajna kif laqaw għallur solo fondella jen u il-Macron. U l-oħrajn, għaset jikalkulawum. Waldri għax jafu li daw frixxenti ġiddaqati għak tuk bis-sejf ma' wara. Ormaj jissa tlifna l-fiduċa ta' kulħadd bħal Ewropa, daw qed jibqgħu jinvestu miljuni u biljuni li suppost daw kienu bħala recovery. Għal ovvjament l-inflation li kien hawn, Waldri daw qabdu ddeċidu daw iż-żewġ bravi. Li flok il-flus jintbatu lill-pajjiżi tagħna biex ngħinu lin-nies li jew waqgħu fil-faqar, jew li ħajqgħu fil-faqar, u biex ċertu ekonomija jerġgħu jirpiljaw għax aħna orrejt aħna għandna xogħol fl-Ewropa postijiet oħra. Tajjeb ngħidu l-Ewropa l-Eurozone qiegħda f'recession. Ovvjament in-nazzjonisti ma tkellmux ma jmorx jagħmlu naqgħ ħsara l-pupilla tagħhom fodri kuntenti ma jikkritikawx il-Labour ukoll. Basta ma jagħmlux daqsxejn. Ħsara lil di biex tara kif taw xi darba jridu jitilgħu fil-gvern. Emma dik ir-realtà li qed jagħmlu foldi li l-Ewropa llum qed idejnu iktar liċ-ċittadini Ewropej qed insiru inqas kompetittivi bħal Ewropa, qed jitilqu n-nies Ewropej minn ġol Ewropa, u Alla jbierek kulħadd tiġab xbila għax aħna ngħidu. Ovvjament aħna nikkritikaw ħafna drab il-Labour għax il-Labour hawn fil-gvern. Però jiena impoġġi fuq l-istess livell dawk il-laburisti li jgħidu għandna t-toroq qed isiru tajjeb. Meta kulħadd jaf li qed isiru diżastru u toroq magħluqin u dik. U n-nazzjonalisti li jgħidu li di għattama li jitranġa l-partit u li di hija xi ħaġa dik huma l-istess, fl-istess livell. Għax di għattama l-ħsara mod il-periklu ta' il-Ministru ta' Trasport Malta huwa li ġalek tidaj, ġol karozza. Tajjeb, mhux ovvja, mhux tajjeb. Għandek tikkritikah u żgull li tikkritikah. Imma mhux ħan ikkumpara l-ħsara li qed jagħmel ma' persuna li trid iddaħħal bil-fors l-Ewropa ġo gwerra qed tonfoq biljuni ta' flus mit-taxxi tal-popli Ewropej.
It-tfal tan-nies li jmorru hemmhekk jitqatlu
n-nies. Il-flus daw fil-fatt torban tal-Ungarija qal, għax daw issa jridu ma nafx kemm il-biljun ieħor. Qalu, għallhom tistgħu ttun account aw il-flus fejn imorru, għadaw le. Xiġifieri le. Wadri qed tibgħat il-flus. Għandna x'ngħidu għal Joseph Muscat għax korrott. Fodri ta' Muscat kollu ħażin. U ta' daw kollox tajjeb. Issa gejn, Muscat għamel il-parti ħażina tiegħu mela m'hemmx. Mhux ovvja li għamel imma. Ma tistax inta jar bnidem li tiftakarhom il-5,000 kull jum deħlin. Ejn ngħidu vera. Mhux ovvja li ħażin tisraq 5,000 kull jum. Aħseb u wara tibgħat il-biljuni. X'imkien? U da alla jaffejt imorru, da għax da kulħadd jaf Zelenski x'inhu. Voltri biex ukoll qed ibeħħhom ir-Russi u
skanta.
Tiskanta xejn. Imma
minn il-generators u.
Il-generators sew alla jibgħu kollox
u għandek x'tiseb mela daw adapitadija fit-tfal tagħkom u nies oħra jiġifieri spiċċaw imorru jiġġieldu l-gwerra li mhux ta' bħal Malta dek kif dejjem ġrat jiġifieri l-Maltin qatt ma ġġieldu l-gwerra tagħhom dejjem spiċċaw iġġieldu l-gwerra ta' ħaddieħor. Flok dawn il-flus kif qed issemmi tajjeb Melkim inti qed imorru għal affarijiet li vera huma ta' bżonn jinnaf biex ninvestu fuq in-nies forsi li għandhom bżonnijiet speċjali. Mart li jew fid-dinja eċetera eċetera qed imorru għal gwerra. Anzi niskanta kif kien hemm MPs li Maltin li qablu ma li dawn il-flus ma jmorrux għal gwerra ma jmorru għal familja. U hekk għandu jkun anzi rajt x'ismu.
Għax dawk għandi, dik il-problema li dawn isbħal daw. U ma kondi bil-paga taħħom, dawx mux xort.
Jiklu dajem għel tajja.
Mux jgħam għandix problema li ħajġi l-ħar taċċa u ħajqa tal-għaddaw.
Mux
ħatħallas il-kont.
Nishti, ħbib, nismu daċxajn l-opinjoni taħkom, naqax taħsbu. Qed jiġru ħafna affarijiet u kważi kull ġimgħa nibdew qabel bdejna l-podcast hekk qedna qedna ma kif kull ġimgħa ikbar minn ta' qabel, jiġifieri dik xi ħaġa li dejjem din naraw dejjem qiegħda tiżdied. Inħeġukom ħbieb, għamlu subscribe fuq il-YouTube channel tagħna, itlu fuq il-page tiegħi, kelmuni, eċetera, eċetera. Eħe, bħalissa tnej biżi ħafna ġifieri jekk naqbżu xi ġimgħa ġifieri. Però fl-istess jien tajjeb ukoll għax timmissjawna daqsxejn. Daqsxejn iktar. Inħeġġixkom ħbieb, mela għamlulna subscribe u like fuq dan il-video, tkun għedin tajnuna ħafna, għafsu fuq għol, biex hemmhekk ma titilfux programmi, s-sektar u iktar jekk naqbżu xi darba jew oħra. Itlu fuq il-page tiegħi, Ragnar Ċantar, u ikkummentaw, ħallu li l-messagġi ta'kom, edu li fuq x-taħsbu ma taħsbu kif kien il-podcast, kalmu li l-Malcolm u koll, mħedu għas nisimaw l-opinjoni ta'kom, ittu fuq l-pejġa ċantar, ħwejjeġ ġodda, vera sbieħ, s-sajf, ġifiri, ħajkolkom ħafna x-tilbsu, kuluri differenti, eccetera, eccetera, u ittlu koll fuq l-pejġa ta' Special Intervention Security fejn dawn jofrulkom. Security sal kull okkażjoni li inti intom ikolkom u issa wkoll jekk tixtiequ li ikolkom il-liċenzja ta' security tagħmlu l-kors magħhom bi prezz tajjeb u raġonevoli u hemmhekk ukoll tistgħu l-qudiem ikolkom il-liċenzja wkoll. Malkiem.
Grazzi.
Thank you very much. Ta' napprezza ħafna passwort tal-li dejjem tkun hawnhekk rett u preċiż bien. Grazzi ħafna ħbieb tal-li segwejtulna, għamlulna subscribe. Grazzi.